Santa Mesita Albenta Spiritu Santo Amen, o alla testacolla, o al mohne shabna spiritia, cuza colla nana vidin camera conta gloria lile, cuta gita poprotana, messina l'interessima vita, adesso mi disadnata e contrient che sana gaflai.
Sima
di Maria, grazie a Maria, mela e mia, come becchi in vostra nessa, mela che frotta, giftia in gesù. Gloria al Messile, libero del Spiritu Santo. Santa Mesita Albenta Spiritu Santo Amen.
Mela bonġu l-kulħat, nil-għako matmin laqata dan il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi, nistgħu ngħaddu għall-ewwel item fuq l-agenda, id-disa laqgħa, skużawni, id-disa laqgħa ta' dan il-Kumitat, nistgħu ngħaddu għall-ewwel item fuq l-agenda l-approvazzjoni tal-minuti, għas-soltu l-minuti ġew iċ-ċirkolati minn qabel ma nafx hemm xi kummenti rimarki jew inkella emendi għall-minuti, nifhem li jistgħu jittieħdu bħala moqrija u approvati. Mela ubbek naddu għattini għajtim fuq l-agenda, u ċoħe naqra mill-agenda kontinuazzjoni tal-eżami tal-rapport tal-Auditor Generali an investigation of matters relating to the contracts awarded to Electrogas Malta Limited by Ena Malta Corporation. Kif tafu ftemna fl-aħħar laqgħa ta' dan il-kumitat, kellna nkomplu bit-komplija tan-notar Charles Manjon, kif ukoll nibdew b'xhieda ġodda illi kienu jiffurmaw parti mill-membri tal-board tad-diretturi tal-korporazzjoni Ena Malta ukoll. Mela nistgħu fil-każ ngħidu lin-notar Charles Manjon sabiex nibdew nkomplu bix-xhieda tiegħu wara li din ġiet sospiża fl-aħħar laqgħa. Mela, bonġu notar. Mela, sakemm ovvjament prepara ruħek. L-istess pal-aħħar darba ovvjament il-ġurament jibqa' validu dak li ħadd l-ewwel darba għallum ukoll. Kif inti tkun lest inkunu nistgħu nkomplu bil-linja tad-domandi. Mela, ħanibdew fuq tkomplija tal-aħħar darba, notar, għaliex kif taf inti fl-aħħar sedut, l-aħħar laqgħa tal-kumitat inti xett, u warajk ukoll kien hemm mixxieda ta' Sur Jordi Majna li wkoll kien membru fil-bord tad-diretturi, però kien hemm naqra ta' il-mikrofon.
Kien CEO.
Mela. U ħanajtek kien hemm naqra ta' konflitt fil-fatti kif dedotti minkom. U ħan ispjegalek ħalli tkun ċara. Illa li xmeta rilek saritlek il-domanda ġara wara li il-bord tal-Ena Malta ir-ratifika, biex nużar kelma li użajt inti, illi l-Elektrogas hija recommended bidder li rebħet, il-preferred bidder, inti qed illi ma tafx kif ġiet ikkomunikata lill-Ministru għalhekk hux qed nikkwatak tajjeb u illi probabilment kien is-segretarju tal-Kumitat illi informa dak kien dak li qed inti. Issa. Però kif inti ħriġt mill-kamra ovvjament bit ix-xhieda ta' Sur Jordi Majna, Sur Jordi Majna qal illi inti ċempilt lill-Ministru wara li tieħdet id-deċiżjoni waqt li kontu għadkom fl-istess kamra fejn tieħdet id-deċiżjoni. U qed nagħmilek domanda sabiex jew forsi ftakar xi ħaġa mill-aħħar darba wara x-xhieda ta' Sur Jordi Majna. Jew inkella tikkjarifika il-pożizzjoni l-ewwel waħda li ħadd inti. Il-mikrofon tirranġa għalli t-tkellem fiħ, kjoġbot.
Mela, grazie, Mr. Chairman. Isma, ma ħankun forsi nesprimi li l-nifsi aħjar. Mux biex immeri l-Sur Jordi Majna. Jena ma niftakarx li kontin. Pero għet jajt li kontin li pala Chairman għandu mnejn ikkomunikajt il-deċizjoni li shareholder ewlieni tiegħi, il-Ministru jirrappreżenta gvern fl-aħħar mill-aħħar. Sada kien ministru għek, sma ekstra ministru għaj. Li anke għabbat il-segretarju ċempel, un bat ħatlu telefon biex nikkomunika miegħu jien. jekk kienek il-każ, I don't recall, ma marriċ nejt li mux minnu, ġifiri, it could have been the case. Ħallin kun.
Biex tifimni għetna melek d-domanda, biex fl-ewwel darba,
fl-ewwel
darba wkoll, kont saqsejtek x'komunikazzjoni kellek mal-Ministru Konrad Mizzi, u kont qed lek kemm formali u kemm informali, b'telefonati, b'emails, kellimt il-persona, u inti qed li jekk kien hemm xi żewġ laqat. Dak kollox. Imma jekk qed jirriżulta dim il-fatti, qed inkunu kontra dak li qed tinti, għalhekk qed nagħtik l-opportunità biex tikkjarifika.
Yes, ħafna. Mela, ħammur fil-bidu. Fil-bidu kont qed tisma' il-Ministru Konrad Mizzi konna staqdin nitkellmu fl-istejġ tal-EOIC u l-RFP tal-komunikazzjoni. Qed laqgħat ikkomunika miegħek il-Ministru, ovvjament, aħna qegħdin nitkellmu fuq dan. Ir-rapport ora qed tissemmili dwar l-OIC jew inkella l-RFP. U jiena nerġa' ntenni hemmhekk ċert, il-Ministru qatt ma kellimni fuq ħaġa jew fuq oħra. Issa jekk issaqsin nisma' fuq blinqabdu l-interconnector ma sqallija u l-problemi li kienu nqalawna dakinhar li mhux parti minn dan id-diskors kien hemm problemi tekniċi. Minnaħa ta' sqallija, ma rridux nitilgħu fuq l-art, mbagħad nirranġaw mar-reġjun, you know this. Kienu iktar politiċi, hemmhekk iva. Tkellimna tisma' hemm din il-problema, telet fuq livell reġjonali tal-interconnector. Ma tidħol xej f'data, ħalli nkunu ċar, ma tidħol xejn. Imma fir-rigward ta' l-OIC, l-RFP u l-proċess kollu ta' dan, il-Ministru għad ma kellimni biex jagħti xi opinjoni tiegħu xirid jew xi xtieq jew ma jixtieqx. U dak kien minħabba l-fatt għax għamiltilu ċara anke meta qatt il-kariga, tlu jien. Peress li kien ġa ħarġet di l-OIC tal-diku kien hemm ovvjament f'Malta ma rajt kun taf minn qed japplikaw minn interessat. Mill-ewwel kont għatlu u dik jien marrit nidħol u ma nista' nidħol. Xej, ġifieri għandek dik l-distak l-aljenazzjoni f'dan il-proċess ġie miżmum kontinwament sal-aħħar. Issa hekk fl-aħħar wara d-deċiżjoni tal-bord u tar-ratifika bil-proċess kollu li għandna niddiskutu ħafna. Effettivament, meta ridna ninformaw lill-Ministru jekk kienx jiċċempil, I don't recall. Jekk kienx il-segretarju li qabad biex iċċempillu jinformah bil-kwistjoni u għattu t-tinnew il-telefon biex nejlin. It could have been the case, imma ma niftakar. Ġifieri jiena, forsi s-sur Ġordi ma jena jiftakar iktar minn din.
Mela, ħanbiddel ftit is-suġġett. U ħankomplu miex jien daw għadni ma saqsejtek dwarhom ħanimxu nipprogressaw fuq is-suġġett.
Ma naħseb dal-punt iċċarratu.
Dika stali kien għamilt lek iċ-ċans biex
tirrispondi. Le, ma
issa jastu għal-konklużjonijiet inni, ma jena għamilt storji t-mirti għaj li rajt li jem il-fatti konfliġenti, u rajtek l-opportunita sabiex inti tkun tista'
tiċara. Issa
jekk issa mela. Ħanimxi ħani progressa fuq il-punt li jmiss, mela. U inti kont qed ukoll li inti kont membru fil-bord tad-diretturi sa April Mejju tal-2014. Naqblu?
Yes, meta kienet il-by-election ta' Mario Luis Coleiro, mbagħad ovvjament jiena belli dakinhar stess.
Jiena li ħa nistaqsik sa dak iż-żmien, sa meta inti ġejt biex waqaft. Waqt li kien hawn il-laqgħat tal-bord tad-diretturi, qatt kien hemm diskussjoni dwar li jsir gas pipeline ġdid f'dan is-sens?
Nerġa' nfakkar illi l-energy policy ta' 2010-12 għax kienet okej, kienet maħuda dik bħala bażi. Issa daqqet nitkellem fuq il-livell ta' shareholder, imma ovvjament li ġiet mogħdija lil-Lena Malta. Illi eventwalment ikun hemm il-qalba għal gas fl-Energy Policy ta' 2012 qiegħda esplicita. Dell-Mara 3 li kellha tkun bil-gas għal xi raġuni li ġiet bil-heavy fuel oil. Il-qalba għal gas beqgħet dik il-policy. U ovvjament l-evolviment ma nafx f'liema stadju kien dakinhar minn snin ilu li jkun hemm a gas pipeline fl-Ewropa, imma bħal parti mill-interconnector issa ma nafx hekk iddiskutejniex f'xi bord din jew kien id-diskussjoni interna.
Għad kien hemm meta inti kont membru fil-bord, għad ġi diskuss li jsir gas pipeline minn flok l-LNG plant.
Il-minuti ta' dik is-sena mux edin fidejjax ovvjament jimman.
Mille tiftakar inti.
Ma niftakarx li saret diskussjoni ad hoc u most probably il-raġuni kienet most probably, ma da dejjem naħsib u għanda jkud bi mistaken illi il-konċett ta' gas pipeline fit 2010-13-14 kien qiegħed naħseb anke fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea li ma nirrikollektihax imma kien għadu iktar naħseb fi stadju più o meno preliminari tiegħu, ġifieri illum huwa iktar avvanzat sa ċertu punt u xort għadu il-gas pipeline għadu l-bord biex jasal f'pajjiżna.
Ġifieri, kemm inti domt membru fil-bord ta'
direttori. Ma jidillix li qed kien hemm diskussjoni ad hoc iktar kien hemm diskussjonijiet fuq il biex naqdu l-konnessjoni tal-interconnect.
Jiġifieri kieku jkolli nissuġġerilek illi kienet intbagħtet titra lil Marvin Gerty fit-23 ta' Mejju tal-2014
mill-Ena
Malta. Li taqra parti
minn. Ma min kien l-Ena Malta? Kien iċ-ċermen?
Mela, ħanurik. Dak ikkubblikat mill-gazzetta diġi tista' tara, notar. Hemm parti mill-gazzett, hemm parti mill-litra li qiegħda ppubblikata hemmhekk. Jina li ħan istaqsiku dik litra li pubblikata minn The Shift. U li The Shift tikkwota ħan naqra ħalli tkun ċara. The Shift tikkwota hekk. Ena Malta is considering the feasibility of investing in a gas pipeline that would replace the LNG gas plant. Ena Malta has accordingly requested Electrogas for an option to terminate the LNG-related contracts at predeterminated points to create space for this possible change. If and when this change occurs, it will naturally constitute a loss of a substantial part of the business structure of Electrogas.
Billi ma nixkopja, qed tikkwota minn rapport ta' ġurnal, jew li kwota sorsi, jew qed tikkwota dokument uffiċjali tal-Ena
Malta. Għadni kif preżentajt l-xhud, artiklu pubblikat minn The Shift fil-Kaslandu l-artiklu fideh jista' jaqra id-data meta ġie pubblikat u l-ġurnalist
meta
qiegħed antil.
Ma aħna tinsaqsu lilek issa.
Ħana rajt jekk
tiġi
domanda.
Ħan niġbidlek naqġiġ attenzjonijiet. Litra hija ddatata 24 May 2014. Issa jien fit 24 May 2014 għaz diskontatni l-Ena Malta, għalhekk qed lek jien fit 13 bejn 13 u ġifieri b'dilitra żgur m'għaddix fil-konoxxenza tiegħek.
Mela jiena dik li rid nistabbilixxi f'dal punt huwa jekk dak li qed nagħmel.
Ippermettu li sekond. Ħaniċċara l-punt tagħkom,
ma importanti. Id-dati hija 24 qed nara litra isfel.
Mela. L-artiklu huwa datat 30 ta' Jannar tal-2022, ippubblikat minn The Shift News. Issa, hawnhekk għaw ippubblikat numru l-ittra, alright, tal-Ena Malta, u qiegħed nikkwota jiena dak li qed jgħid il-ġurnal. Preżentajtu li xhud u qiegħed nikkorrabora dak li ħarġet il-ġurnalisti flimkien.
Dak li qed
jgħid
il-kontenut. Dak li qed fil-website huwa il-kontenut tal-ittra jew huwa rapport.
Dil qed naqra l-kontenut tal-ittra. Jekk tista' tiġi ċirkulata minn tajt
il-benefiċċji
jekk ma mela, ippermettu li sekonda, ħana mill id-domanda.
Darba li nollu jdejna.
Ħana mill id-domanda, x'għadni ma l-istejċ id-domanda.
Ħana nitkellmu bil-kwita f'għamena interruzzjoni.
Ħanagħmel id-domanda. Jirrispondi x'xut jekk għandkom xi kjarifika jew domandi oħrajn.
Ma qabel jirrispondi nixtieq nagħmlu l-punt tagħna. Tajjeb.
Mhux qed infu linja ta' domandi kif nagħmlu punt.
Mela għamel id-domanda. Għamel id-domanda.
Mela. Ħankom ħanerġa' naqra lek mutar dak li hemm ippubblikat. Mela, il-ġurnalisti The Shift qegħdin jgħidu li flittra mill-Ena Malta lil Marvin Gerty qed jaqra din hawnhekk. Mela. Ena Malta is considering the feasibility of investing in a gas pipeline that would replace the LNG gas plant. Ena Malta has accordingly requested Electrogas for an option to terminate the LNG-related contracts at predeterminated points to create space for this possible change. If and when this change occurs, it will naturally constitute a loss of a substantial part of the business structure of Electrogas. Issa, Ena Malta will compensate Electrogas by paying a capital sum to Electrogas for the resultant loss of such a substantial part of its business. Any sum paid by Ena Malta to Electrogas to compensate for such loss should be considered as being of a capital nature and not subject to income tax. Issa, inti qed li illi inti għandek għamilt emmek minn apri, sabbejn apri l-Mejju tal-2014. Issa, jienet lek din litra id-datata 23-24 ta' Mejju tal-2014. Fl-istess xar, notar.
Mister Chairman.
Ippermettili, kemm nagħlaq id-domanda. Notar. Inti qed tgħid li għamilt bejn April Mejju tal-2014. Di litra id-datata f'Mejju. Issa jekk inti ser tgħid li kif hekk diġà illi ma kontx parti minn did-deċiżjoni u ma kontx konoxxenza tagħha, ifisser li did-deċiżjoni biex taqilbu mill-LNG għal gas pipeline saret f'ġimgħa ġimgħtejn.
Mela, ħalli ngħidli, jien għadlek illi melli Mara Luis. Sena għaddati ma nafhomx il-Parlament jista' jtieħu, ħalli nkun preċiż. Ir-reżenjat ftit wara kien hemm il-by-election, hemm it-terminu meta ssir il-by-election, għandna kandidat ta' esperjenza u deputat skużani ta' esperjenza. Is-Sur Benġin inawguralu temm twil fil-Parlament ukoll imma fil-bidu. U ftit wara ssir il-by-election. Fl-4 ta' April, Mara Luis kienet ġa President għax iċċekkjajt naqrisha wara presidential term. Mara Luis Colero pre 4 April 14 għal April 4 2019. Mela, ċertament, jien niftakar xa li dakinar stess li ġej telet, bat titra l-ministru għat li naħan il-rizenja minn ċemien askont il-liġi tal-korporazzjoni jene Malta membru parlamentari ma jistax.
Iġbir t-tkellmu April? Jew Mejju?
Qabel 4 April.
Iġbir April Mejju?
Le, qabel 4 April. Qabel 4 April jiġi marzu.
Iġbir sameta kontemminti.
Iġbir jiwis probabli illi.
Ma kontux id-diskutu di, warajk id-diskutewa di.
U litra. U litra me bawta minn Henry Attar li huwa
l-eżempju.
U d-datata l-22nd May. Iġifieri l-itra ma stajtx inkun nas
fiha. Onorevoli Allun, għandek xi domanda.
Li nkunu ċerti.
Aktar mill-li domanda, Mr. Chairman, jiena naħseb illi għalfejni ta' korrettezza, jekk ħa nistaqsu xut fuq dokument, ma nistawx, għawek għadin fi Public Accounts Committee, ma nistawx nistriħu fuq xqal u xie publika blog, u minu, whatever.
Di xif
new, jie, di xif blog u jie, portal, portal, jie, portal.
Għamilt referenza li għaddat jitta.
Portal,
jie,
jie,
ġurnal.
U li mu, u xie, u jie, għankompli, jek joġba.
Jek
joġba. Semmaj, kellu, jintallab, ara wintom il-min, mux ħanajdu l-kom aħna, u tiġi eżebita litra li għattamlu referenza li għa, u mux tamlu referenza għalx għal il-portil bir rispet kollu, ta? Tiġi eżebita minn uffiċjal tal-Enem Malta kif suppost, mux dik, tiġi xtezebi li dik, mela.
Għed nitlob li tiġi senior segretarja ċermen, kopja ta' dil-litra li għanna, għawnek għanna raw il-verifika ta'
mux. Mux kustjoni.
Ma biex nipublikaw għawnek.
L-affarijiet.
Naraw litra, leġitra.
Is-sors.
Is-sors. Mannix litra, infejna fejn.
Tiġi is-sors.
Ix-fabrikaw tal-fabrikaw.
Onorevoli, m'intix tifhem il-punt.
L-allegazzjonijiet ta' fabrikazzjonijiet noqgħodu attenti.
Le, le, mela per rispett kollu. Għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal min il-portil.
Apparentament għandek problema, ma xatta jem oġġezzjoni għalija, miljet nifem?
Mux kustjoni. Jena li jadin, jena rrit nara litra il-sors originali. Jena li jadin li t-ġezebili, bil-rispet kollu, artiklu minn portel, jeseħlu portel, jeseħ għasajtek uffiza xeħlu blog. Tajjeb, u jadde xeħt news, setet kienet The Times of Malta, jow The Malta, rispettivament. Għanna xut għandġu mistoqsi, fuq il-dokument autentiku. Tajjeb, dak il-pontijaj.
Mela, fil-kwa. Għara kollox il-gas pipeline kienu t-ġaw, għedu l-amministrazzjoni preġidenti fil-sena 2000, ġiviri 20.
Kallu jkun il-legal tal-millenni.
Mela, suċemen, nistaw nitolbu kopja lettra, għanna d-data, għalli l-onorevoli għallu li stajara il-kopja lettra diretta.
Issir talba jek joġ bok li l-ena Malta sabiex.
Jena,
għamlu għahna. Għamlu għahna. Għamlu għahna. Għamlu għahna.
Biex tiġi verbalizzata. Mela. Mela, nusar, għalli nal-qodan il-kapitlu għonek. Mela, minn fiċċja li għamilt jider illi fil-15 april tal-2014 saret għanajtek il-by-election. Din hija mhux m'għandek xalfej tuħu ġramen fuq għatnajlek jiena x'sib sewwa. Issa. Issa. Mela. Ħanerġa' nagħmilek id-domanda. Ħalli tkun ċara. Sakemm inti domt fuq il-bord tad-diretturi tal-Enel Malta qatt ma ġiet diskussa l-bidla minn LNG għal gas pipeline. Naqblu?
Mela, ħalli nkun ċar. Jien ma niftakarx li ġiet diskussa, però il-minuti ta' sena jien m'għandix u ma rajthomx, jiġri għax ovvjament qegħdin il-korporazzjoni, jekk hemm xi minuta li xi darba f'xi diskussjoni matul dik is-sena ta' board meetings li kien jsiru regolari, l-idea tal-gas pipeline ġiet diskuss. Ngħidlek mela ġiet diskuss, imma fuq litra li inti urejtni, dik litra perse li hija ovvjament iktar qed tax advice jew inkella qed tax ruling li qed jiġi mitlub, dik żgur ma kontx hemmhekk meta ġiet diskussa, ovvjament kont ġa tlaq mill-bord.
Mela, nutar, ħanerġa' nimxi passiver. Mela, inti fl-aħħar sedutek tiftakar. Kont qed illi sakemm inti kont fil-bord tad-diretturi, l-għamjak u lanqas mal-bord ma saret talba mill-Awditur Ġenerali sabiex isiru xi domandi u nifhimha. Naqblu?
Tal-Awditur naħseb wara ġiet.
Għalhekk qed ngħidlek, għalhekk qed ngħidlek, qed nistabbilixxi fatt-fatt, jiġifieri naqblu issa. Ħanimxi,
ħanimxi. Ma ġejt majjak mill-Awditur.
Issa.
Laqgħa bil laqqas wara. During the investigation.
Mela, u ħalli nkun jgħid ħalli naqra għaliex biex niċċara domanda risposta li kien hemm minn ħadd jekk jiena ħan nistaqsi fuqha. Mela, inti kont qed illi wara li inti spiċċejt minn dil-kariga u ovvjament dew l-investigazzjoni mill-Awditur Ġenerali qatt ma sarulek domandi lanqas. Alright? Issa, ħan nistaqsik dil-domanda għaliex qiegħda hawnhekk fir-rapport jekk tagħmellek referenza ma nafx hekk għandux kopja tal-abridged version.
Għandek,
alright. Mela, ħammur paġna 24. Punt 5.14. 5.14 ta' page 24. L-aħħar sentenza. Mela, the office was unable to ascertain whether the delay liquidated damages were paid by Electrogas Limited as query submitted to Enel Malta in this regard remain unaddressed. Domanda tiegħi hi, mill-Enel Malta saret lek talba biex tgħinhom f'dawn f'din l-informazzjoni li kellu bżonn l-Awditur Ġenerali wara li inti spiċċajt it-terminu tiegħek?
Ma jdilliġ, laqa tkellmimni xi ħadd mill-Enel Malta.
Issa jiena minn naħati għajn dil-aħħar domanda, nutar, imbagħad fil-każ naraw il-membri għandhom x'aktar x'jistaqsu. Inti biex ġejt hawnhekk ftaħt ix-xhieda tiegħek. Kien hemm xi ħadd li jaffiċinak minn naħa tal-Enel Malta sabiex ħanajtek jiddirezzjonak fix-xhieda tiegħek?
Le.
Le.
Jiġu xibejt il-kol ta' unika, u xismu minn il-segretarja, u at most, għallin kun ċar, ċemplu li għaw zewġ direkturi uħrajn, Steve, u ġonet, għallu inti ġajt maja fuddim il-PAC, għattu l-ambi, għu ġajt maja fuddim il-PAC. Ġifiri, ma sempliċement biex nikkonferma.
Sek bissar kuntat, ġifiri, ma
għara ma kuntat. Le, u s-rab li ċemplin t-lomi għallin konferma, rix nitfakħa fuqa.
U għasum għallin Malta l-lum il-ġurnata?
Le, għajt, għalla kienu parti mill-.
Le, ma l-mistoqsija kien, t-ik konċi direzzjonat mill-ekvinta sew.
Le, ma. Jibġiex avvicinat xi minn xi ħadd. Dik id-domanda tiegħi.
Sabajna fien li kellimt l-daw iż-żewġ diretturi li kienu preżenti u dan.
Jiġifieri kieku jkolli nistaqsik u ħammur dirett issa, għaliex saret din l-allegazzjoni pubblikament, jiena ħanistaqsik biex aħna nimxu fatt-fatt. Mela. Ġejt ikkuntattjat minn David Galia li kienet jirrappreżenta s-soċjetà ħalli nkun legalment korrett, allura Beats Malta Limited sabiex ikun hemm u ħanikwota ħalli nkun dirett.
Qabel
qabel ix-xhieda li bdiet qabel ix-xhieda tal-PAC. għabel inti ġejta unek taħti xida tijak.
Li,
biex ikun hemm common position amongst all stakeholders within an Malta on the stance to be taken during proceedings of the Public Accounts Committee if required.
Ebne kwota. Mela, sekund, Issa, għan qed nerġa' minnek id-domanda. Inti qatt ġejt ikkuntattjat minn David Gall jew inkella rappreżentanti tas-soċjetà allura Beats Malta Limited sabiex tkun ippreparat għax xi datijiet illum quddiem dan il-kumitat?
Mela, biex inkun preparat għal din ix-xhieda, ħadd ma kkuntattjani u ħadd ma influwenzani. Però għax minn dejjem hekk nieħu qiegħed taħġuramentu fi 40 sena professjoni dejjem kont korrett u ma nagħmel korrett, ma nippretendix. Xaħġa iktar minn ħadd ieħor. Jiena il-David Gallia kont ċempiltlu, qed lu isma', qed lu inti kont għamilt rapport li quddiem il-PA quddiem il-bord, dak il-bord li hemm referenza meta kien għamel għalek għax ma kellix kopja tiegħu. Għalli iva u konfermali li kien għamel dak il-rapport. Dak biss kienet il-komunikazzjoni.
Il-rapport tal-prezentazzjoni.
Tal-prezentazzjoni.
Li saret il-bord tad-diretturi li fuq diret il-bord.
Saret il-bord tad-diretturi dak kien għalli għamel ratifikazzjoni. Għax l-aħħar darba kont ikkonstatajt li kien sar rapport u ma kontx ċert jekk kien xi hu jew is-CEO li kkommenta fuq dak il-rapport ta' kienet presentation li għamelu. U ma rrid nikkonferma li verament sar rapport.
Dan rapport jgħat fil-possess tiegħek?
Le,
fil-possess ta' David Gallia l-ha konferma
għalek. Tal-Enna Malta.
Tal-Enna Malta.
Tal-Enna Malta. Imma ma kienx qiegħed parti mill-mhux rapport, presentation.
Presentation.
Ħalli niftehmu sew. Kienet il-presentation li kien qed naħseb ġid diskussa diġà fil-board tal-esperti li kienu jmexxu u jagħtu pariri u rakkomandazzjonijiet lill-Enna Malta. Da qed ngħidha l-preċiżjoni, jiġifieri ħalli. Għarriġ li għedek isma, kontattijaltu
biex. L-allegazzjoni skorretta.
Le, u għat ma kellimni biex nieħdu għekom in position, jien saqsejtu. Għetlu minti kont l-estate presentation, jew kenna presentation, u konfermali li kien hemm presentation. Issa jimma nerġan tenni, minn ixċert, jekk kienx is-CEO li spjega l-prezentazzjoni, jew inkella David Gallia. Għankun ċama naf l-buħu u sħub fuq. U fil-minuti ma jedirx ma jieġ minn kien. Ma David Gallia kien prezenti għax fil-minuti jgħid li kien qed prezenti wkoll fil-deċiżjoni.
Grazzi ħafna. Jekk hemm xi domand, mela tiġi ppreżentat. Jekk hemm xi domandi oħrajn lin-nutar, ħalli fil-każ.
No.
Mela, grazzi ħafna nutar.
Lest ġifieri.
Iva, grazzi ħafna.
Ringrazzja.
Ciao.
Mela, jekk jistaffet, jistaffet kas naddu għal-Sinjura Lara Boffa. Buongiorno. Questa foggia, grazie, grazie. Mela, mi sboffa, grazie, tale jajt. Mela, serio, serio, tehid lek il-ġurament, jew dichiarazzjoni, għazil inti fil-kas, għallim bat nibdew bil... Jow.
Jien Lara Boffa naħlef li ngħid is-sewwa, is-sewwa kollu u xejnħlef is-sewwa, hekk alla jgħinni.
Grazzi. Mela, ħalli nibdew bil-linja tad-domandi tagħna. Mela, ħan itolbok tgħidli il-perjodu ta' żmien li inti fih self kont qiegħda fuq il-board tad-diretturi tal-Enel Malta.
From around April 2013 to end of summer 2014, so it would be around about September.
End of summer 14. All right, Mela. U li ħan istaqsik min avviċinat biex ġejt maħtura fil-bord tad-diretturi tal-Enel Malta.
I had received a letter.
From whom?
I think from the ministry, if I remember well.
Okay, right. Mela, issa. Kif taf, il-punt kollu li enti ġejta hawnhekk quddiem dan il-kumitat huwa fir-rigward tar-rapport tal-awditur dwar il-kontratti li l-korporazzjoni Enel Malta li inti kont fil-bord tad-diretturi tiegħu tat il-kontratti li l-kumpanija Electrogas. Ġifieri il-linja tad-domandi ser isirulek f'dik id-direzzjoni. Issa kif taf ukoll, kien hemm vot fil-bord tad-diretturi sabiex jiġi approvat il-preferred bidder ta' dak wara tendering process kollu. Ovvjament inti taf min kien il-preferred bidder mhux hekk. Mela, u kien hemm vot. Issa, l-ewwel net ħan nitolbok sabiex tagħti spjega għaliex inti taf li vvutajt kontra l-unika membru fil-bord tad-diretturi li vvutajt kontra li l-preferred bidder ikun l-Electrogas. Li tolbok tagħti spjega tal-vot tiegħek jekk ma jvurtax.
So during that meeting, we had a presentation. It was an overview of the project. It was all coming together. And at that time, I felt that there was something missing, but I couldn't pinpoint what. So hand on heart, such a big project, I couldn't endorse the preferred bidder as proposed.
Okay, issa, semmejt presentation. Min ta' presentation tiftakar?
If I remember well, it was the CEO at the time.
The CEO. Ġiġek nissuġġeri lek is-Sur Ġordi Majna.
That's correct.
Okay. Issa, inti għadek kifet, there was something missing. At the time, biex nuża il-kelma eżatta. Tista' tispjega x'kienet din il-something missing jekk kienx hemm xi ħaġa li forsi lilek tellaqlek dubju? Bil-fors la votajt kontra.
No, I when you saw the project all coming together, because it was an overview of it, and I couldn't pinpoint what. So hand on heart, I didn't feel comfortable. I don't know what was missing. I couldn't pinpoint back then.
U meta ġejtu biex tivvutaw, innatajtu l-opportunità li tispjegaw kifet tivvutaw?
If I remember well, it was do you endorse or not?
Sempliċiment hekk, ħadd ma ġi staqsik għalfejn votajt kontra waqt il-laqa?
No.
Wara l-laqa?
No. I left
ħadd ma ġi, mhux wara l-laqa eżatt, ġi anke in the subsequent days, ħadd ma ġi fuqek għallek għalfejn votajt kontra?
No.
Ħadd ma talbek għal spjegazzjoni?
No. It was a yes or a no. Do you endorse the preferred bidder or not?
Iwana nevalja ġus?
Dan li qed nitkellmu dwaru qed nifhem jiena biex naqblu ta' 12 October 2013 bil-minuti li għaw hawnhekk, naħseb jekk m'għandekx kopja we can give you a copy il-bord għandu fejn ovvjament dak li qed tistaqsik il-kollega l-arab boffa voti dejjin se jedha f'dan il-minuti. Li kienu tas-sibt 12 Ottubru.
I don't remember the date, but that meeting.
Ma tiftakar kemm u meta qalulek għal dan il-board kontu tiġġifu e-mail, kontu tiġġifu telefonata għandkom il-board meeting. Kemm qalulek qabel dan il-meeting li fih ħa niddeċiedu kif qed inti such a big project?
I really don't remember. I mean this was one meeting 10 years ago.
Yes, imma taħseb li kont tirċifiha ġurnata qabel, b-mail, telefonata, WhatsApp, iċempillek is-segretarju, ġimgħa qabel. Għandek idea vaga l-inqas jekkux. Fil-ħodu stess, un-bad fil-ħedax il-tqajtu?
No, can you call now? We would have been advised beforehand, not on the day. But I wouldn't like to hazard a guess just for the sake of
Ma f'dan il-kas partikolari, ma tiftakarx jekk dik kienx laqgħa majta b'urġenza, per eżempju, ġifieri minn lejliet għall-għada, jew inkella jekkux xahar qabel jew ġimgħa qabel.
I have no, absolutely no recollection of...
Ma tiftakarx fuqha.
No, I'm sorry.
Għaliex, inti kont informata li ġurnata qabel, għalulkom waqt din il-meeting, waqt dan il-board meeting, li ġurnata qabel, ġifieri fil-11 October, fl-10 kwart f'Kastilja, kienet saret la' oħra dwar dan il-proġett, li fija kien hemm il-Ministru, kien hemm David, il-Ministru Konrad Mizzi, Program Director David Gallia u xi ħames minn nies oħrajn inkluż is-CEO.
No, I'm afraid I do not remember that. No.
Ġifieri waqt din il-laqgħa fejn inti kellek down hemm something missing u you wanted to pinpoint out something li ma kienx qed taħdem f'dan il-presentation li tawkom ma semmewlkomx li ktit il-presentation jew dan il-proġett jew dawn il-dokumenti jew dan il-presentation kienet tiġa natat ġurnata qabel lil-Kastilja? Lil-Gvern, lil-Ministru?
I do not recall. I just recall specific things like the vote when it was when we were asked to take a decision. And I don't recall these details.
Iġviri, il-presentation per se kienet presentation b-slides, pal-digne, ġviri l-Ednurik, ġviri il-proposal for selecting business case project, ġifieri project definition statement, status update tawkom din it-tip ta' presentation?
What I remember is the CEO delivering it verbally. If there was anything else, I don't remember having anything in hand.
Ma taw komx dokumenti, vedeko?
I don't remember. I'm more inclined to say no, but I do not remember.
But you don't exclude?
I don't exclude, no.
Iġvi ma tiftakarx jekk taw komx, per eżempju, due diligence fuq l-elektrogas, jekk taw komx due diligence fuq kumpaniji oħrajn biex intom tiħdu deċiżjoni, jew financial statements?
It was an overview of the whole project.
Meta overview biex tażlu, le? Biex tażlu bejn bider u wieħor jew wieħor, jew kellha ma tażlu rebda ħadd minnhom. Dan kien id-deċiżjoni
tagħhom. To endorse the preferred bidder, you know, the committees throughout the evaluation would have already derived their conclusion, their recommendation, and we were just asked, do you endorse this bidder, the preferred bidder, yes or no?
So ġifieri hawnhekk sekonda żgħira, hawnhekk hawn preferred bidder waħda fil-presentation ta' Castilia, fejn hawn miktub NM Water Corporation is pleased to announce daw ġurnata qabel ma deċidejtu intom. Is pleased to announce that the Electrogas Consortium has been declared as the preferred bidder. Min tikon taf li ġurnata qabel kienet sar the presentation fejlena Malta ġiet hawnhekk ċaru ton qed jingħad li kienet il-preferred bidder l-Electrogas?
I do not recall, I have no recollections of this.
U allura ġifieri meta ġi quddiemkom ġibis intom tendorsjaw, tirratifikaw, tapprovaw li l-Electrogas Malta Consortium għandu jkun il-preferred bidder. Iva jew le.
That's exactly it.
U inti allura hemmhekk kellek il-diffikulta tiegħek biex tgħid iva għalija.
Yes.
Allura votajt kontra.
That's correct.
U ma saqsewx isma' jien nippruvaw nikkonvinċu kif ħadd ivota favur għaliex għandek forsi dawn l-għaxar domandi għad araw xar kwieris ma nippruvaw intuk iktar dettalji biex nikkonvinċuk li isma' dar il-proġett għandek tivota favurih. Ma kienx hemm l-impenn biex lilek jikkonvinċuk li dan il-preferred bidder huwa the right one. Ma kienx hemm dan
really. We were simply asked, do you endorse, after the presentation, do you endorse the preferred bidder or not? So it was yes or no.
Naħseb għandha avukat kapaċi jiddefendi drittijiet tagħhom hemm xejn fejn membri tal-kumitat li jidħlu għad drittijiet legali tagħhom. Hemm l-avukat, jitkellem l-avukat jekk hemm il-din. L-avukat ma kummentax, intom ikkummentajtu. Intom ikkummentajtu miflok l-avukat.
F'din il-laqa partikolari, sinjora Buffa. Tiftakar jekk għamilx xi domanda lil min kienet jagħmel il-presentation li Sur Ġorda Majna jew lil min kien hemm?
Yes, I asked for questions or clarifications or remember what?
You asked questions and clarifications.
Were they given to you?
Questions and clarifications.
Were they given to you?
In a tawlek, tal clarifications.
Were you given answers for your questions and clarifications?
Yes.
But they were not satisfactory, ġifieri biex tifhmu iva.
That's correct.
Okay. That's mela, jiena biex anke forsi mela, inti għadek kifetti li ma bħala dokumenti ġew prezentati dakinhar, tiftakar iva jew le?
Excuse me?
Jekk ġewx prezentati dokumenti u ddimkom tiftakar iva jew le?
I don't recall, absolutely. I don't but exclude it, but...
Mela, ħana ddilek dawn id-dokumenti. Mela, u ddimek għandek il-rapporti kif taf kien hemm proċess ta' evaluation committees illi kien hemm 5 stages. Sewa, issa, kull evaluation committee ippreżenta rapport tiegħu. Dawk huma rapporti li għandek quddiemek. Inti dawk qatt rajthom dawk id-dokumenti?
No.
No. Ġieli l-ewwel darba li qed tarahom quddiemek.
I don't recall seeing them, no.
All right. Taf min ħa tarahom dawk l-evaluation committees li hemm hemmhekk?
If you could specify.
Mela, jekk avukat jekk tista' tmur fuq l-ewwel paġna tat-tieni dokument, eżempju. Kif dawar il-paġna u jkun hemm il-lista, naħseb ta' waraħ, dokument ta' waraħ, skużani. Dak hemmhekk. Ikollok it-table tal-persuni involuti u ffirmaw. Quddiem kull. U fuq id-dokumenti sussegwenti hemm kumitati differenti formati minn nies differenti. Dawk in-nies.
Never heard of them.
Never?
Miss, I don't know them.
Ms. Buffa, nistenni tolbok ta' mela mikrofon il-telvicina, xie ċevejt messaċ, muxi tismawk.
Grazie. Ma' l-onorevoli Bedin. Jek din il-linja ta' domandi li għedtam, kien fil-mansjoni tal-bord, fil-mansjoni tal-bord li għattar dawn il-tip ta' persuni. Nispinanza fil-li għedti provaw għandkom kunu ġusti ma' Signora Boffa, illi tistaqsum affarijiet illi jaqgħu taħt il-mansjoni.
Tistaqsi domandi dwar jekk taħx minn ħatar l-Evaluation Committees, jekk taħx minn ħatar il-dawk il-mansjoni.
Ma kienx fil-mansjoni, ma kienx fil-mansjoni.
Onorevoli Berlina, dak il-każ tirrispondi nix-xut, mhux inti? Ix-xhud qed hawnhekk, naħseb ix-xhud kapaċissima. Ix-xhud għażlet bid-dritt tagħha li jiġi l-avukat, jekk hemm xi oġġezzjoni fid-domandi kif qed isiru.
Minix qed noġġezzjoni għad-domandi qed ngħidlek.
L-avukat tajamel ġust.
Qed ngħidlek illi m'intix qed tkun ġust, għax
qed iva, ma tkellimx l-avukat, ma tkellimx inti.
Ċalek kemm l-avukat.
Jiena f'dan l-istadju bil-permess ta' kun forsi nista' nitkellem, minix qed nintervjeni xi taqsu domandi fuq stat ta' fatt.
Preċiż, grazzi.
Stat ta' fatt illi naħseb. L-eżerċizzju ta' min jinnomina jew ma jinnominax esperti f'dan il-qasam ma naħsibx li qa' fil-kompitu tal-bord tad-diretturi. Ma nistax inkun li ngħidilha jew
Ana rid naqsu, jekk kien xi rimit tagħha bħala membru fil-bord jew le, that's all, jekk ma kienx ma kienx.
Mela, ħadd irrispondi, ix-xut, jekk jogħġobkom. Ħanerġa' nagħmilek id-domanda ħalli mbagħad inkomplu nsejku. Taf. Inti min ħatar il-dawk il-membri fil-kumitati tal-evaluazzjoni għattelaw qoddim il-board?
No, not as far as I remember. I don't even know the people, so...
Mela, uħalli fil-kas nimxi għal-pass li jimis. Ġifiri, iktibna min referenza għall-axħar dokument jek joġbok. Iktad dijom li għadħan nistansi fil-paġna preċiza. Grazie. Mela, kif taħ, jow forsi ħanajtek segwit, fil-proċess ta' tendering, qed nagħmilek referenza għat-tabella illi hemm fin-nofs ta' dik il-paġna. Mela, kif forsi taf kien hemm a point system awarded biex ikun hemm għażla bejn it-top two ħanajtek preferred bidder. Issa, kif tista' tara quddiemek, kien hemm diskrepanza kbira fil-voti awarded. Dik it-tabella. Mhux dak ir-rapport issa, dik it-tabella lilek meta ġejt biex tagħżel fuq liema huwa l-preferred bidder. Qatt inġibet għall-attenzjoni tiegħek?
I don't recall. No.
Jiġifieri li dawk il-punti li nataw fir-rigward tal-financial strength.
The scoreboard.
Inti dik qatt rajta?
I don't recall seeing this table.
Okay. Jiġifieri l-inatat spiega tal-proċess, tal-punti, kif inataw, meta intom ġejtu għal-vot?
What I recall is that it was an overview of the project, so I cannot remember whether these figures would have been explained.
Meta tajli overview of the project, tista forsi tispiega ħjar xint għal ħala prezentazzjoni.
So they would have, I don't recall exactly, because this has been a decade ago, but it would have been the whole process from start to end, basically, that led the evaluation committee or board, I don't remember what it was, to select the preferred bidder.
Spiegalkom li stages li kien hemm, le? Għax kien hemm.
Yeah, an overview of the stages.
Xi ħames sitt stages, le?
Yes, but I think so.
Allora stage 3 ma spjegawlkomx u ma tawlkomx dak li jkjedek il-kollega tiegħi din il-comparison ta' riżultati bejn l-Elektrogas u l-Endeavor u għaliex l-Elektrogas u aħjar mill-Endeavor, xi ħadd fil-bord bitu d-deċiżjoni li tajjeb inti hija big decision ma spjegawlkomx daw.
They would have given an overview. I don't remember the specifics.
Jiġri ma għalilkomx, per eżempju, li total score kien 61 u l-ħor 37?
As I said, I don't remember the specifics. I mean, it was quite a while ago.
But in your opinion, the information you were given was not substantial enough to allow you to make a decision on this tender. Am I understanding correctly?
It was not sufficient for me.
For you, yes. Yeah, for you.
For me.
Yeah, we were asking you.
It was sufficient.
It was not sufficient for you.
Insufficient for
correct.
Me.
Thank you.
Mela. Għanim xie passiħor. Kif? Għanajtek. Mela, għanzi għanam illek il-domanda għan istabilu xu fat-fat. Meta kontu edin fil-laqat tal-borta diretturi? Għat it-tellat fuq l-agenda, għadġi diskussa kwistjoni dwar bdil fil-kondizjonijiet ta' tenders dwar dan il-kontratt etnifjan, dwar dan il-award. Mela, il-domanda i. Meta inti kont membru tal-borta diretturi u kontu til-taqaw? Għat waqt il-laqat is-semma jowġi diskussa jowġi tħanajtek informat il-board illi kien hemm bdil fil-kundizzjonijiet ta' tenders.
I don't recall. I mean, what used to happen is that we had the CEO or his or members of I think committees that he would have asked to regularly when we met, when we could go anyway, to provide the milestones reach kind of. I don't remember whether specific topics were discussed throughout.
Okay. Jiġifieri ma nafx imma domandi jew inkella ħanajtek informazzjoni li ngħatat waqt il-laqgħa dwar eżempju illi nbidel shareholder f'kumpanija partikolari, dik qatt issemmiet lill-bord tad-diretturi f'bidel partikolari.
They used to provide, from what I recall, the milestones reached. I mean, there was work that the board was not involved in.
But at that day, who?
They as in the CEO or
so one Galia, of... David Galia, for example, yeah,
the CEO, I think it was Louis
Jordamaina. Mr. Louis Jordamaina.
And the program some director. Other person, an expert perhaps, or someone on the committees, on one of these committees or boards.
Did you think you met at that day too? Min kien hemm esperti li biex jitu kom presentation, apart is for Jordan Minor. Kien hemm xi ħadd ieħor li ta' kom explanation? A financial controller, xi ħadd?
All I recall, if memory serves me well, we were the board members, including obviously the CEO who delivered the presentation, and I believe he was assisted by David Gallia as well.
The secretary to the board, nasumi u kol kien presentation. U kontu tafu għalfejn il-perit Joseph Elul Vincenti li kien deputy chairman u Sir Tony Kirkob director ma kienux presenti dik il-laqgħa kelkom spjegazzjoni?
I believe they were both excused.
Yes, ma tagħkom raġuni għalfejn ħad jaħdu deċiżjoni kif qatt inti big project tagħkom waqt iddeċidu jiva jew le. Tawkom raġuni għalfejn tnejn minnhom.
Raġuni mhux
għalwa offiċjalment fil-board. Le, it's instemat waqt il-board.
Jekk informat.
Jekk informat għalfejn tnejn minn sħabek ma mhux sħabek. Tnejn mill-kodu li direttur ma kinux preżenti.
I don't recall.
Okay.
Mela, ħanerġa' mmur lura għall-mument li intom għażiltu li il-vot, meta teħed il-vot. Il-ġuri kien hemm erba' voti favur u l-vot tiegħek kontra. Meta inti qed li għamilt numru ta' domandi ta' kjarifikazzjonijiet għax ma kontx sodisfatta bil-preżentazzjoni. Il-membri l-oħra tal-bord għamlu domandi tiftakar?
I remember some had asked questions or they asked for some clarifications, but I don't remember who and who what was asked.
Ma tiftakarx kien hemm xi suġġett li ħanajtek kulħadd kien qed jistaqsi dwaru? Forsi partikolari.
No.
Se jkunu għawek il-board members l-oħrajn nisun saqsu li l-om direttament.
Saqsejt l-oħrajn nisun komplu nsaqsu.
Ma saqsejt l-oħrajn xadu ma tellux iġdu. Issa sejt l-iġdu. Ma staqsi direttament l-tawtu.
Iva, et nistaqsi. Bix jkunu għawek il-board. Honorable Bedingfield. Mela, ġifiri, meta inti għamilt id-domandi tijak, kien hemm xi ħadd li intervjena mill-membri l-oħra u kompla mal-linja ta' domandi tijak?
I don't recall. There were questions asked by the board members, but I don't recall whether they were on the same line or not. I cannot even remember my own questions.
Inti inħtart f'April 2013, mhux hekk, attenna fil-bidu, u dina kienet October 2013 din il-laqgħa. Għandek idea kemm il-darba ntajtu bħala board u tkellimtu dwar dan is-suġġett partikolari tal-nitkellmu llum tal-elektrogas, etc. Għandi darba darbtejn tlieta 10-20 darba fix-xahar.
If my memory serves me well, we used to meet around once every, I don't know, 5 weeks.
Ġifieri l-argument bdejtu f'April. Bdejtu forsi April, Mejju, Ġunju, Lulju, Awwissu, Settembru, Ottubru, seba' laqgħat.
Bej
wieħed u ieħor.
Għandek għandek. U
l-minuti u laqgħat dejjem attendejthom u approvajthom inti ġifieri tal-Enem Malta.
There were some meetings I missed.
Uġifiri fil-laqgħat ta' qabel, intom kontu titkellmu wkoll dwar dan is-suġġett partikolari li qed nitkellmu dwaru llum. U kien ikollok ukoll diffikultajiet dak iż-żmien bdejt turi li isma' tixtieq li jkollok ta' informazzjoni jew kif kien tkun.
No, I mean, they were just milestones, as I said. So we were given the milestones reached. So I didn't have any concerns. I mean...
The board was briefed regularly.
Yes.
When you were briefed, allura ma kienux jgħidulkom il-minħatru? Iġifieri, per eżempju, li tagħmel board importanti biex jevalwa part stage partikolari ma kienux informawkom allura li ħatru il daw sitta seba minnis per eżempju.
I do not recall, I do not exclude it, but I cannot remember, no.
Qed nitkellmu fuq proġetta kif qatt inti kbir. Jiġifieri Senjur Buffa, jekk inti iddeċidejt li tivvota kontra kellek raġunijiet b'saħħithom. Għax kieku ma kontx tivvota kontra, kieku kont timxi mal-flow.
Heart, I was, after the presentation, hand on heart, when everything was coming together, you had the whole picture, I felt, for me, that something was missing. I could not pinpoint what, and so I couldn't comfortably endorse the preferred bidder. I mean, that is my opinion. I am happy and comfortable with the decision I took.
Well, Laura, if you were not comfortable, tlabtom biex tagħmlu xi ħaġa ħalli ma toħroġ il-vot dakinhar u jkollok ċans taqgħod din il-laqgħa damet mill-15 ta' filgħodu. 11:40 biex inkun eżatt. U spiċċat fit tlieta skont il-minuti. Bdiet jgħidni kwota mill-minuti. Chairman called the meeting to order at 11:40 u the board adjourned at 1500. Jiġifieri tlezzjat laqgħa. Ma tlabtom biex ismajtuk, isma din id-deċiżjoni diffiċli. Nistgħu naħsbu għattuna ċans u nagħmlu laqgħa oħra jew ma kellkomx dak il-possibilità.
No, it was nothing of the sort. Presentation, do you endorse the preferred bidder or not? Literally.
U kif spiċċajtu laqgħa? Intom iddeċidejtu hawnhekk li nerġa' naqra mill-minuti, okej? Li jkunu is-CEO jew inkella David Galia li jikkomunikaw din id-deċiżjoni lill-pubbliku. Inti qbilt ma dik id-deċiżjoni? Tiftakara?
Yes.
U ma saritx infatti ċekk, mhux huma ħablu.
I don't recall.
Ma tiftakarx li ftit wara sigħat wara ftit sigħat wara ġifieri, saret press conference mill-Ministru Konrad Mizzi ħabbar il-proġett?
I don't know, ma if the minister would have decided to make it public, I mean.
Ma l-ministru ma kienx, il-ministru kien informat waqt li inti il-ministru kien informat waqt li intom kontu fil-laqgħa tal-board? Li għaddi d-deċiżjoni għaddiet? Ma smajt xi ħadd iċempel xi ħadd u jgħidlu sma il-preferred bidder huwa l-Electrogas.
No,
ma smajtx pereżempju telefonata tal-chairman Charles Mangione iċempel il-ministru jew inkella xi ħadd ieħor.
No.
Għax aħna għadna kif smajna kemm is-CEO Luis Jordan Mino, kemm Charles Mangione qalu li wara dik il-laqgħa saret telefonata lill-ministru biex jgħidulu minnu l-preferred bidder. Inti ma kontx preżenti jew kellha ma smajtx it-telefonata qed nisnek
sa. No, I don't recall this happening, no.
Okay.
Mela. Nistgħu nagħmlu xi mistoqsijiet aħna wkoll?
Mela, l-Onorevoli Muscat.
Signora Boffa,
signorina.
Signorina. Zogia. Scusani, signorina Boffa, waqt il laqat li kien ikolkom, dak li kien qabel iċ-ċer tal-board għalilna dwar presentations li kienu jisiru fuq il-qada finanzjarja tal-azienda li sfortunatament kienet ġiet downgraded ftit xhur qabel ħadtu il-pożizzjoni. Il-board kien ikkonċernat fuq il-fatti li financially l-azienda kienet prattikament falluta.
Yes, I remember that we were told about the sorry state of Enel Malta at the time.
Attena tajtu spiegazzjoni l-għala l-azienda tħalliet tiġi dik is-sitwazzjoni?
I presume so. I cannot say certainly, but yes.
U il-proġett ġraf parti li kienem mandat politiku biex nwaqfu l-użu tal-heavy fuel oil n-dawn użaw il-gas. Għadġi spiegat li l-kom kif dak il-tali proġett seta' jgħin dill-azienda biex financially t-improvja?
Yes.
Konta tiġu spiegati. Kienem azzjonijiet oħra illi il-corporation kienet qed tipprova tieħu biex b'xi mod ittejjeb il-finanzi tagħha waqt iż-żmien li inti servejt bħala board member?
I don't recall.
Ġi nifhem sew li
gonna eat it.
Il-mistoqsija tal-aħħar. Il-proġett tal-ġenerazzjoni tal-elettriku bil-gas kien jiġi spiegat lill-bord l-importanza tiegħu għall-corporation stess?
Yes.
Grazzi.
Signorina Boffa, spiċċajt mill-Enel Malta September 2014 bejn wieħed u ieħor. Kienet deċiżjoni tiegħek jew kienet deċiżjoni kif?
No, it was not my decision. I was not renewed.
Ma ġejtx li appuntata bħala fil-bord tal-Enel Malta?
Yes.
U ngħatajt xi raġuni għalfejn jew le?
No.
Taħseb li kellha relevanza mad-deċiżjoni tiegħek li ma jew le, jew ma qalulekx, jew ma kontx jew ma
tħossi. It's not up to me, really and truly.
Sorry?
It's not a question.
Just ma ġejtx appuntata għalu.
I wasn't.
Okay. Mela. Ħana me referenza dwar forsi l-komunikazzjonijiet li ġraw waqt il-laqgħa tal-bord tad-diretturi. U ħankun dirett għaliex għana fix-xieda tiegħu, Charles Manjon, il-nuzar Charles Manjon kien qal illi hu ħanajtek informa illi kien hemm konflitt ta' interess. Intom waqt il-laqgħa qatt ġejtu komunikati lin-nutar Manjon qalilkom li għandu konflitt ta' interess dan il-proġett.
From what I remember, he had pointed this out on the onset, ġifiri back, I think it would have been April, May, I mean, back then.
Back then. Ġi informa li l-bord tad-diretturi waqt laqa?
I don't know whether it was during one of the board meetings, but I remember seeing it on the media.
U ħadd ma staqsa dwar jekk għandu xi bqa' parteċipi fid-deċiżjonijiet bħal daw?
I don't think there was a discussion on it.
Kemm ġiet rimarkata u mbagħad.
Yes, we were advised.
Sorvolata f'qajt għaddejjin.
We were made aware of the facts. I mean, he put his cards on the table, so.
Ma qatt ma talab li ma jkunx parti minn id-deċiżjoni, qatt qalilkom hekk. Tiftakar, ħanibdu minn hemmhekk hekk qatt qalilkom li jien għandi konflittu allura ma nistax inkun parteċipi f'dan il-vot.
I know he didn't partake in you know, the nitty-gritty like the evaluation process because of this.
Komitati.
Kien hemm il-komitati. Ma kellux jaqsam magħhom, I think.
Imma meta ġejtu għall-vot ma qalx ma staqsix lill-bord jekk intomx komdi li hu ħajvvota għal lavol li għandu konflitt ta' interess u ddikjaraw.
I don't recall, but I don't think it was mentioned, no.
Okay. Mela, u jiena minnaħat jaj nistanala din il-domanda, jekk nista' nagħmel referenza l-artiklu li preżentajt l-ewwel. Ta' Times. Mela, ħana mill-ek domanda tal-aħħar minn naħa tiegħi. Meta inti ħajtek pubblikament sirtu tafu b'dawn l-investigazzjoni tqudiem dan il-kumitat, għad ġejt avviċinata minn David Gallia u inkella xi rappreżentant tal-kumpanija għal Rabits Limited dwar dawn is-sessjonijiet tal-kumitat biex jippreparawkom għalija jew inkella mill-Enna Malta qatt sar kuntatt?
No.
Le.
The only relation I have with Enna Malta are the bills.
Na millek hekk għaliex kien hemm artiklu pubblikat fit-3 ta' Awwissu 2020 ma speċifikax li mkienu n-nies.
Ma tistax li kien veri tiela.
Ma tnikkwota, x'għaxa kwota.
Qed tikkwota ma tikkwota minn artiklu
li jidher li mhux veri tiegħu. Anzi qed nipprova nikkorrabora l-fatt.
U mhux irnexxielek. U mhux irnexxielek.
Qed jistaqsi biss.
Jiena minn naħa tiegħi qed nagħmel id-domandi jekk għandkom xi domandi x'tistaqsu issa u l-mument. Fil-każ nistgħu. All right. Well, grazie ħafna.
Thank you very
grazie.
Much.
Grazie u buongiorno. Mela, nistgħu ngħaddu. Grazie. Nistgħu ngħaddu għal Sur Steve Vajous.
Steve Vajous.
Buongiorno Sur Raġu, grazie tal-ġejt. Ovvjament ser joħed tiħidlek il-ġurament jew id-dikjerazzjoni, kemm tgħidilek hux ġurament jew dikjerazzjoni tixtieq ħalli fil-każ l-iskrivana. Ġurament.
Jiena Steve Vajous naħdem li ngħid is-sewwa, is-sewwa kollha u xejn li fis-sewwa, hekk alla jien.
Grazie.
Thank you. Thank you very much.
Mela Sur Raġus, li ħalli tolbok jekk jogħġbok tiddikjara il-perjodu ta' żmien li inti kont qiegħed mill-membru fil-bord tad-diretturi.
Tajb jiena minn April tal-2013 sa wissu ta' 2017.
Saqgħu wissu tal-2017. Issa, li ħan nitolbok ukoll tgħid li naqra kif ġejt maħtur fil-bord tal-Enna Malta.
All right, sir. Interessanti. Jiena wkoll il-mizzi ħabbin tu bija the same MBA program tal-università, iltqajna hemmhekk u tista' tgħid li sar rikonoxximent minn hemmhekk. MBA program.
Ċili kontu ħbieb personali?
Well, l-akkademja jiġifieri, bif l-akkademja jiġifieri.
Minn hemm sirtu ħbieb personali.
Personali, I mean.
Konoxxenza.
Konoxxenza, mhux ħbieb. I mean, jiena nilleċċerja l-università, ġifieri l-istudenti kollha ħbieb tiegħi. On that sense, you know?
Mela, però d-domanda tiegħi kienet kif inħtartu min ħatrek?
Ħatar il-Ministru, jiena.
Ħatrek Konrad Mizzi. Tiftakar kif ġejt maħtur?
Ikkontattjani, saqsini hemm x'interess, jiena interessani ħafna x'enerġija huwa settur li huwa eċitanti ħafna u evolving ħafna u jiena rejt l-interess u ovvjament ġejt maħtura hemmhekk.
Alright, mela. Kemm il-darba waqt li inti konti qed membru fil-bord tad-diretturi kellek kuntatt mal-Ministru Konrad Mizzi?
Ma kienx ikolli kuntatt.
Ma
kienx ikolli kuntatt. Ikolli kuntatt.
Qed nistaqsik bħala kuntatt, jiġifieri kemm waqt laqgħat formali, forsi kien ikolkom
laqgħat formali mal-Ministru. Jiena kont nesseġixxi il-funzjoni tiegħi professjoni ta' board member, kont attendi għal board and it would have stopped there, jiġifieri.
All right, però korrespondenza,
no,
telefonata.
Korrespondenza through the board channels, basically.
Through the board channels.
Yes.
Tiftakar jekk bħala board iltqajtux mal-Ministru?
No, fil-mandat, fil-terms of reference tal-board, kien jirrikjedi li jsir meeting wieħed wara li l-SCP saru shareholders tal-board ġewwa Shanghai u dik kienet l-unika darba li kont intgħu mal-Ministru meta kien isir il-board meeting ġewwa Shanghai, basically.
Ġifieri flaqgħat no. Tal-board ma kienx attendi, ma kienx ikun hemm laqgħa ta' dok mal-Ministru.
No, no, no.
Kuntat mal-Ministru.
No, okay.
Għan ħan istaqsija politiċi oħrajn.
No.
Qas ma kien ikun hemm?
I can assure you.
Okay, mela. Inti taf kif kienu maħtura l-Evaluation Committees?
No, ma kienx il-funzjoni tiegħi, l-inkun naf, jiena kifatlek kell-funzjoni ta' illi inħares illi l-Enna Malta tiġi mmexxi b'mod strateġiku skont il-business goals li kellha li tsemmihom tarmanġon l-aħħar darba jkunu ċari ħafna u ma kienx il-mandat tal-bord jaħtarhom le. Anzi naħseb kienu kien hemm konflikt ta' interess kieku l-bord kien jaħtar il-membri.
Ma kienx jekk ħatarhom
x'. No, ma kienx naf bihom.
Min ħatarhom taf?
M'għandix idea.
M'għandekx idea. Jiġifieri min kienu n-nies dawn il-bordijiet taf?
Naf huma xi kumunità li naħdem fiha jiena tal-data science u knowledge management hija żgħira, so I happen to know these people, that's all.
Imma Sergio qed nistnek sew inti f'April 13 bdejt.
Yes.
Ovvjament kien ikolkom laqgħat.
Every 4 weeks, yes.
Every 4 or 5 weeks.
Yes.
U kontu tagħna update qed nifhem jien sewwa. Dawn li qed jgħidek il-kollega tiegħi meta jkunu intażlu ċertu nies biex jagħmlu ċertu evaluation, eccetera. Bħala board tal-Enna Malta kontu tkun informati
ma jidhirlix li kont inkun informati.
Mela x'kontu diġu informati dwar xi.
Konna niġu informati fuq ix-xogħol li qed isir minnaħa tagħhom. U jien minnaħa tiegħi bħala funzjoni tal-parta board member kont nara li whatever is being presented huwa strategically sound and it fits the
strategically sound.
Strategically sound, really, u it fits the financial aspect ta' kif kienet Enna Malta fija. Ma ninsewx jiġifieri, għax naħseb di importanti ħafna. Illi f'Jannar ta' 2013, Standard and Poor kienu publikaw, it was the damning report għal-Malta, fej kienu referew, jek nista' nikkota ftit, jiġifieri, issibuh fuq il-website tal-Standard and Poor, li aġenzija ta' credit rating, jiġifieri. Fejda kienar kienet nizret credit rating ta' Malta għal BBB plus, so it was very alarming, not just for the energy sector, but for the nation. Kienu għalu illi Malta has to contend with the debt for the from ailing energy unit li tijana Malta. U bat komplo jajdu that we anticipate that Enna Malta will remain loss making over the foreseeable future, support for Enna Malta, un interessanti, għal minandu background finanzjarju. And other public sector entities had held to general government debt increasing at a rate above the government's reported budgetary deficit since 2009. So, on a square to family in a mota, kienet situazzjoni prekarja ħafna ġifieri.
U inti attendejt il-laqa tassib 12 ottubru meta ddeċidejtu din il-ġurnata.
Korrett.
Kemm kont informat qabel biex attendi din
il-ġurnata? Konna nkun informati qabel, board members, ma nafx kemm qabel, però għandi ħafna affarijiet. No, kien kun invitation formali, jiena ħajti għandi ħafna affarijiet, jiġifieri kienu jinformawna well in advance biex kulħadd jattendi. U bażikament I think it was managed in a very professional manner.
Jiġifieri d-dettajli differenti minn sur domajna li jiena l-laqgħa ngħidet
mal-għal. Jiena I recall l-laqgħat kienu
jingħidu well in advance. Din il-każ partikolari
jidhirli kienu jiġu emotija well in advance jidhirli.
U kienu jtibatukom l-aġenda?
Yes, of course.
Mela jiena nitlobek jew xbok sinjor segretarja u sur ċermen li konna l-aġendi li ntibatu mill-Enna Malta għal dawn il-laqgħat tad-diretturi tal-ħadna dawk hemm kunet. Kem u metan
bħal. Sura ġus, il-rapport li kwartajt, li moddejt, please.
Mandi xejn kontra, ma naħseb li għanna l-minuti, allora.
Għandi bżon inkun naf metan bħatet l-ġanda. Għandi kudrit, le?
Yes. Mux sen oġġezzjoni, minn daqsa karroganti.
Le, kollu sew li għetna jidur għetna l-informazzjoni, edha għanti l-parlament diġan.
Le, mux il-minuti għetna jidur.
Ok.
Għajt l-ġenda.
Parti mill-minuti kunem l-ġenda.
Għajt spiċċa. Le, metan bħatet l-ġenda,
Mela, Siraġus, yes.
Uwa January 2003, għawnek għaw link.
16 January 2013, right?
Korrett, iva.
Għax l-istess sena kien hemm rapport ieħor tal-Fitch fejn taħt credit rating ta' A lill-Malta, ġifieri hemm rapport differenti.
Jekk taħt kif jaħdmu credit agencies, kulħadd ikollu l-metodoloġi tiegħu u skont il-metodoloġi.
Eżatt, imma inti iddeċedejt kwota wieħed minnhom mhux l-oħrajn.
Le, però
għandi hawnhekk għandi r-rapporti kollha quddiemi u biex inkunu preċiżi, għaddi ma spiċċajt sun nirifu lil-lul. Biex inkunu preċiżi, Moody's kienet taħt credit rating ta' A3 u l-Fitch kienet taħt credit rating ta' A fi 2013 fl-istess sena li inti kwotajt.
Tista' tgħidilna milli ma' rapporti qed tikkwota?
Qed nikkwota minn Trading Economics, il-website nista' ngħidulek dirett. tradingeconomics.com/Malta/ratings. Tista' tfittxu fuq l-internet.
Noqdu attenti minn ma' website minn mela ma' tikkwotaw. Però
tikkwota rapporti.
Għaġġejja importanti if I may, rather than quoting the model, għax qed tikkwota model hawnhekk li jistabbilixxi credit rating. Li qalu Standard & Poor. L-għadu standard report, iġifiri jett jikwotaw illi government's reported budget deficit since 2009 kwotaw figuri, għammek, ma' t-sonitkom ħafna ħin, per saw taqrawom, għammek kwa korret ħafna
kwotaw. Dekinar tal-board meeting, jina tajtu presentation?
Jina tajna presentation.
Xtifin ta' presentation?
Kienet presentation dettaljata.
Kienet dettaljata?
Ja, kien fija
il- PowerPoint.
PowerPoint presentation, dettalju kolla, yes. U jina kifat qabel bħala board member.
Taw kom kopja tagħha?
I do not recall. Jina paperless naħdem, jiġifieri.
Min ta' presentation?
Presentation kien hemm CEO presenti u kien hemm David Gallia.
David Gallia u CEO Jordan Mine. Jiġifieri taw kom din it-tip ta' presentation bi proposal source selecting.
I do not recall.
Taw kom kull stage jiġifieri, le?
Mhux qed naqra x'hemm miktub, però what I recall illi jiena jiġifieri fil- fil capacity professionality I felt that the what was presented was strategically okay. Fit.
Iġifiri waħda minnhom stage 3. Kien hemm il-comparison results bejn iż-żewġ l-aħħar żewġ consortium l-Electrogas u l-Endeavor għaliex ovvjament inti qed tgħidilna strategically titħol fihom. Il-comparison results. Kienu tawmkom?
I do not recall the comparison results. Again, li nistanajt illi whatever li l-outcome taħħa kien wieħed illi naħseb kien jiffitja sewwa fuq l-istrateġija li kellha l-għana manta.
Allura għaż-żewġ kumpaniji kienu tawkom ukoll anke għaż-żewġ kumpaniji kienu tawkom due diligence tal-kumpanija rajthom inti due diligence tal-kumpanija.
Jiena due diligence ma jagħtumx però naħseb tajjeb tirreferu għal
ma rajthomx jiġifieri ma tawhomkomx?
No, mhux qed ngħidlek. Wieħed tajjeb irreferi għal wieħed tajjeb irreferi għal rapport tal-NEO.
Mela, sur ċer, għandi bżonn nagħmlu korrezzjoni mela, għax naħseb
l-importanti
għafna x'abbinar sar statement qabel li kien skorret.
Mela, issa
nerġgħu għal membru
sar statement
skorret.
Ħajkompli l-onorevoli Aġus u jkollok il-fakultà kollha li titkellem.
Problema.
Ħaj jikkonkludu. Dan punt ħalli ma niddevjawx. L-onorevoli Aġus.
Issa biex problema.
L-onorevoli Aġus. Kompli domanda mbatandu l-onorevoli Muskat jiri ma jkaxħar.
Et nifem tajjeb li due diligence ta' dawn l-aħħar żewġ kumpaniji fil-ġurnata li għamiltu l-board meeting ma tawkomx jew inti ma rajthomx ma kellekx.
Kulħadd jaf kif jimxu boards. Dan il-proġett li l-NEO jiddikjara fiċ-ċar fil-rapport tiegħu li it was a very complex project u jiena naħseb mir-riċerka li tista' ssir. One of the most complex projects li saru fl-Europa fis-settur tal-enerġija in convergence jiġifieri. So dan kien proġett kompless ħafna jiġifieri. So f'daw tipi ta' proġetti inti jkollok kumitati illi dej fokison on different areas. So inti kellek kumitat illi qed jiffoka fuq areas differenti u daw kien jiġu bil-findings u dim il-board u kif qalu l-kollegi tiegħi il-board kien jirratifika. Jiġifieri dak li ġi preżentat fil-board meeting ta' dik il-ġurnata. Jiena naħseb illi kien financially sound u kien ħanerġa' nirrepeti skużawni strategically fit mal-objectives tal-enemata.
Inti segwejt ix-xhieda ta' min dan il-board?
Tal-segwentament ta' xhieda li saru qabel jiġifieri. Li hemm online, of course.
Mela, l-onorevoli Muskat. Biex nikkoreġu dak li ntqal. Apparti li hawnhekk ix-xhud semma l-SNP qed nisir żball.
Semmejt
il-standard. Mela. Tajjeb, il-Fitch. Kif qal il-kollega, taw credit rating ta' A, li qabel kien A+, jiġifieri downgrade. Il-Moody's taw downgrade ukoll, minn A1 għal A3. L-S&P żewġ downgrades fuq medda ta' ftit snin.
Irrelevanti, għax
Moody's stable. Permetti li inti koll kważi ktar.
Miktub stable għawek, kwata saw.
Eħe, tajjeb.
Stable,
miktub. Tajjeb. Min A nizel għal BBB+. Il-credit rating agencies li semmejt inti kollega. So ovvjament inti nifhem li avukat u mhux ekonomista. Taw kollha kemm hu
ma permettilx avukat. Għandek żball, minix avukat, accountant.
Għadim nix
lest. Anki dik, kważi
kwota kollega. Inti id-darba l-oħra ikkoraġejtni u m'iniex konvint li kellek raġun. Sallum.
100% kellek raġun.
Kollega.
Ma sibtiex wara.
Hawnhekk għandek qiegħed żbaljat fattwalment. Kull credit rating agency li semmejt int, id-downgradejat l-Enemalta nitkellmu fuq perjod l-Enemalta.
Malta semmi s-sura ġus inti semmejt credit rating ta' Malta.
No.
Ta' Malta. Credit rating ta' Malta. Għandek żball.
No.
Mhux qed tisma' sew. Credit rating ta' Malta sura ġus li semmejt.
Jekk nista'
credit rating ta' Malta.
L-Onorevoli Muscat, ser nitlob ippermettuli, ma rridx cross debating, jekk ħajsiru domandi li xhud. Mhux argumenti dejn id-deputati.
Jekk
ħajtuna ippermettuli l-Onorevoli Muscat.
Ismani, permettikom biżejjed. Meta jitqalu statements li huma inveritieri, iridu jitranġaw.
Ħażin jekk tajt, ta' Malta għal mhux hemm Malta.
Jekk joġobkom, Onorevoli Benċini,
Onorevoli Benċini għandek
ser ikoll jekk mhux ser ikunaw. Kwil ser ikoll nit fil-microphones.
Sewa ta'
mela. Onorevoli Bedingfield, palissa tista' titfi l-mikrofon eżempju, m'intix tużax. Mela, l-Onorevoli Muscat ipreċiża ma nafx hekk għandu xi ħaġa xi jżid, però ħana mela ċara. Ma rridx cross debating quddiem xhieda hawnhekk ix-xhud ġi mhux biex josserva lilna n-argumentaw, ġi sabiex jirrispondi d-domandi tagħna. Naħseb għandu ħafna
korretti mela
l-aħħar rimarka minn naħa tal-Onorevoli Muscat inkomplu bid-domandi.
Kemm il-credit rating tal-Ena Malta, u anka ta' Malta, u anka ta' Malta, impruvjaw, u għafatwalment skorret, et jizvija, permettili għadim li xlest, u għafatwalment skorret, et jizvija l-Public Accounts Committee ta' dan il-Parlament, kif ukoll ix-xhud, illi iva kellek, l-S&P, il-Moody's, Fitch, kolla et jiddowngradjaw il-pajizna. U fatt.
L-Onorevoli Allur.
Ara, Mr. Chairman, ħalli namlu ċara darba l-dejjem li, aħna parti mill-Kumitat daqskom, u hekk forsi taqsu naqra l-arroganza, naħseb nimxu naqra.
Oh, ħalli nom l-arroganza, ħata. Mela, Sur Chairman, Sur Chairman, biex najdu l-verità, jiena fl-ebda moment mat kien hemm upgrade, fl-ebda moment mat li kien hemm upgrade. Hemm it-transcript, ara transcript. Jina kull mazz għax is-sura ġus għamel referenza. Is-sura ġus għamel referenza għal credit rating ta' Malta. U mhux tal-Malta kif inti provajda il-kulħadd ta' Malta. U jiena kull mazz li r-rapport li huwa kota ta' triple B, jien hemm rapporti oħra ta' Fitch. U Moody's li qed jagħtu credit rating aħjar minn tal-S&P. Dak kollu u dak huwa stat ta' ukoll. Fatt irrelevanti xi tajt stat ta' fatt.
Jekk jaġobkom, ħa nitlob il-membrijiet fil-microphones ħan komplu bid-domandi tax-xhud. Grazzi Sura Ġus. Mela, ħana millek referenza għall-istess ġurnata ta' meta intom ħadtu il-vot u anke forsi għall-laqgħat ta' qabel. Ħana ddilek kopja. Ta' dawn ir-rapporti għax inti kont qed titkellem dwar l-evaluation committees, mela li ħanistaqsik dawk ir-rapporti li hemm. Qatt rajthom qatt ġew f'idejk inti.
Kieni hawnhekk hawn iktar minn 200 paġna ġifieri.
Le, dawk huma rapporti tal-evaluation committees. Il-final reports ta' kull stage.
Ma jidilliex jiġu għandi, però I don't expect li l-board ħajġu għalih, ħajġu għandu dawn id-dettalji, jiġu għandu l-outcomes. U il-conclusions.
Ok, mela. Jina ħana mill-ek referenza.
L-outcomes ta' dawn, ġifir maġġor l-outcomes.
Il-conclusions ta' dawn.
Kienu fil-presentation, uġvera.
U kopja ta' presentation mandekx?
No, ma' nżomx kopja ta' presentation.
Ma ta' u kom?
Jena kifat li, kienżom kollox electronically.
U electronically għandek?
No, ma' nżom nix.
Ma ta' u kom?
No, mux għetni ma' kellem, ma ta' u nix. Ma' nix.
Mela ta' u kom u neħejta?
Ma' jid, no. Ma' niftakarx ta' u nix kopja biex nżom u għanna.
Ma ta' u kom, jow ma ta' u komx?
Il-kopja rajta fuq l-screen, ma niftakarx kellix kopja għandi jena, ma niftakarx.
Ta' proġett kbir, ta'
ħana dilek dan huwa l-outcome tal-aħħar rapport illi hemm. Kif taf inti kien hemm appoint system bejn il-preferred bidders u li għandek hemmhekk quddiemek hija tabella li qed tikkumpara l-aħħar żewġ bidders. Dik it-tabella li għandek quddiemek hemmhekk. Qatt rajta
I do not mind. Mantiċi ma marja t-smur da s-siklura. I do not recall.
Pero t-iftakar jek inti staqsejċ kif eżempju financial strength out of 105.
Ma niftakarx staqsejċ. Naftakar jina staqsejċ ħafna waqt il-boards, pero ma niftakarx tibta mistoqsejċ staqsejċ.
Da kienar t-iftakar jek staqsejċ?
Staqsejċ ħafna mistoqsejċ, pero ma nafx mistoqsejċ, ma niftakarx mistoqsejċ staqsejċ.
Imma dik it-tabella.
Ma niftakarx.
Tiftakar jek inti staqsejċ dwar il-mod kif il-puntina taw?
No, ma jidellix li saqsejt jena.
Iġifiri,
ma kienx il-funzjoni tiegħi li saqsejt.
Sura ġus, li inti tara xi ħadd tiġib 0 out of 100.
Qed ngħidlek ma jidellix li rajta. So how can I question on that? Jekk ma jidellix li rajta.
Mela. Mela. Ankomplu.
Dak kien jiġifieri meta qed tidkol counter presentation. Tista' tina ftit indikazzjoni għal x'tib ta' domandi ġew f'moħħok biex inti tkun ċert li ħadi vvota kif ivvutajt?
Domandi ma ġewx moħħi ma jien għamilt ħafna riċerka qabel jiġri.
Għamilt ħafna riċerka
bażi fuq xiex. Ta' kif issir conversion, ta' kif l-ena molta kienet is-sitwazzjoni tagħha, ta' kif l-ena molta tista' tibda tiġġenera enerġija nadifa.
Imma dan nitkellmu aħna dal-bord qed nitkellmu biex tagħżlu bider.
Of course.
Issa dan il-bider l-elektrogas jew inkella l-endever. Inti ma tħalċ u rajt inti l-imwieħed u għalfej kien l-aħjar?
Kif għaddi ġa u kif għalu l-NEO u ġir dan il-rapport dettaljat li għu rapport għajb ħafna u ma semmew il-evaluation saret minn Chair Program Review Board. So daw Chair Program Review Board, daw daħlu fil-dettalji huma. U daw ġew jippreżentaw il-findings tagħhom fil-board.
Dawn ġew min?
CEO u kif għad qabel inti David Galia. Daw ġew jippreżentaw il-findings tagħhom fil-board.
Jiġri intom kontu hemmhekk biex taraw x'għamlu u tapprovaw jew le.
U narratifikaw, nirratifikaw.
U tirratifikaw.
Abbażi ta' xi għamilt id-distinzjoni bejn l-endeavor u l-elektrogas inti. Jekk qed tgħidli dit-tabella ma ġietx quddiemek.
Abbażi ta' ġie preżentat waqt il-board giżmieni.
Jiġifieri saret rakkomandazzjoni minn tistraħt fuqha?
No, no, saret, saru l-options, ġew preżentati l-options, again I do not recall the details, nixtieq għandi memorja tmun daqshekk lura, però fuq id-dettalji ġew preżentati mbagħad ġiet rratifikata il-ġi preżentat fil-board kien ħarġi.
Inti tiftakar li dak kienar mhux kollha kontu qbiltu?
Iva, niftakar, jena jinteressani x'għamilt jien ġifieri.
Iva, ma kont parti minn bord tad-diretturi. Waqt il-bord tad-diretturi ġi diskuss għalfejn ma kontux kollha flimkien.
No, ma jdilliex. No, I think we shouldn't have that.
Saru kjarifikazzjoni dwar il-vot?
No, saru kjarifikazzjoni, saru ħafna mistoqsijiet dwar mhux dwar il-vot, imma no, I don't think it is, you know.
Le, nistaqsik biex nara biex nistabilixxi.
No, 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 no.
X'ġara u x'ma ġarax.
No, 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 no.
Mela,
jiġifieri minn ma kienx preżenti bħala diretturi oħrajn fil-laqgħa tant importanti tant ma x'Ottubru 23 meta ddeċidejtu ma nagħtuhux informazzjoni?
Jiena board member, no, jiena board member. Naħseb
il-ngħatat. Mhux jekk waqt il-laqgħa li
preżenti. No, assumi ngħatat liċ-ċer. No, lili
ma jingħata. Ma tingħatax waqt il-meeting.
No, no, lili ma jingħatax lili, din assumi ngħatat liċ-ċermen, però mhux lili.
Imma allura kjarifikazzjoni oħrajn hawn hemm niżlina hawnhekk fil-minuti, pereżempju ta' l-inġinier Jonathan Sherry. Ta' oħrajn, inkluż pereżempju ta' dawn minn ma kinux preżenti u ta' minn se ta' kellu konflitt ta' interess ma' kelkomx informazzjoni.
I do not recall that detail. Però laqgħa kienet tibda dejjem billi kulħadd kien jiddikjara għandux konflitt ta' interess jiġifieri.
U f'din il-laqgħa kien hemm li ddikjara li kellu konflitt ta' interess?
Ma niftakarx. I don't recall those details u mhux importanti
jekk xi ħadd jiddeċiġi għadu għandu.
No, 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 għalija personali, jiena kont board member. Importanti għal minn qed imexxi l-board.
Jiġifieri minn ħajġifieri inti waqt dak il-laqgħa.
Ma niftakarx. Kien naftakarx kien hemm xi ħadd li ddikjara li kellu jien fuq nisa nitkellem. Jien ma kellix konflett ta' interess u ddikjara li m'għandix.
U ħadd ieħor għamel bħalek?
Ma niftakarx. Niftakarx.
Ma tiftakarx?
No, ma niftakarx.
Issa inti ftit tal-minuti lu għadek kif qed li kien hemm rapport dettaljat tajjeb ħafna mingħata tal-Awditur Ġenerali. U jiena ħanistaqsik eżempju l-Awditur Ġenerali għamel rimarka li verifications relating to fraud, bribery and corruption, internal controls, risk management considerations, ethical conduct and other governance issues did not form part of the due diligence carried out. Din rajta inti fil-proċess?
Ma niftaq, no, ma tħalx il-proċess jiena. Ma tħalx il-proċess.
Abbażi ta' xi xi futajt il-presentation biss.
Abbażi ta' ġie preżentat dik nhar, of course. Abbati ta' dik il-presentation kellha ħafna dettalji li kienu valida ħafna li wieħed.
Ma staqsejx dwar dawk id-dettalji, sempliċi.
Ma niftakarx ġiex preżentat il-kondizjoni ta' finanzjarja ta' kumpanija, ma' niftakarx, id-dettajl, no.
Ma sarriċ kjarifikazzjoni dwar eżempju għalfejn imbider shareholder, partikolari tal-preferred bidder, il-majority shareholder, dan ħareġ barra minn.
Onestament ma niftakarx.
Ma tiftakarx jekk ġiex diskussi. Tiftakar jekk ġiex diskussi waqt il-board meetings jekk kienx hemm tibdil fil-klawżoli tal jew il-kundizzjonijiet ta' wieħed biex ikun jista' jinfidja.
I don't not recall. Ma kienx memorjat mill dak l-ura.
Ma tiftakarx.
No.
Kif inti taqbel ma l-istqarija tal-awditur tal-uffiċċju tal-awditur ġenerali, illi this office identified various shortcomings mainly in terms of major changes affected during the clarification process.
Naħseb dik hija opinjoni tal-NEO, jiena mhux semmu l-kontrija. Li nista' ngħidu huwa illi naħseb kulħadd kien involut f'tenders.
Taqbel mi li opinjoni kwalifikata però.
Definitely, mhux inqas il-mertu. Però xorti hija opinjoni mhux vera. Mhux opinjoni xjentifika, hija opinjoni
tal-awditur ġenerali.
Of course, imma hija audit, okay? Però li nistanajtu għalli naħseb kulħadd għandu esperjenza f'dawn it-tipi ta' tenders, u f'dawn it-tipi ta' tenders, kollok element ta' iterations. Jiġifieri kollok element ta' iterations, jiġifieri kollok elementi fej inti kont trid tibdel ċertu affarijiet, mhux qed nitkellem fuq da' partikolari, ma nitkellem fuq tenders in general. So that's it biex to answer your question, dik hija opinjoni tal-NEO ġifieri.
Inti qed li ma tiftakarx dik il-preżentazzjoni li juri kil-kollega.
Iġifieri
ħa narġla' minnek referenza għal dik it-tabella. Ma tiftakarx dwar l-ewwel system tal-financial strength.
Ma niftakarx.
Ma tiftakarx jekk xi ħaġa bidlekx l-attenzjoni li Gasol PLC ddikjarat li possibilment ser tkun falluta.
I don't not recall.
Iġifieri bħalma l-Awditur Ġenerali sab l-opinjoni tiegħu illi hemm significant concern with respect to the role. Dan huwa l-majority shareholder.
Ma niftakarx. Diħak
ma ġibidlek l-attenzjoni qabel li votaj fuq.
Naħseb kienet funzjoni tiegħi kieku li nsaqsi.
Kienet
naħseb kien ikun funzjoni tiegħi li nsaqsi, però ma niftakarx illi ġiet preżentat.
Ma niftakarx jekk staqsejt dwar l-istabilità finanzjarja tal-akbar shareholder tal-li tal-preferred bidder.
I don't not recall. Honestly, I don't recall. Ġieri.
Mela, inti qed tgħidu wkoll li kont membru tal-2017 jekk mhux iva. Mela, l-ewwel nett, x'kienet ir-raġuni għalfejn waqaf minn membru?
Rrid nagħmel affarijiet oħra fajti. Rrid nagħmel affarijiet
oħra. Għażla tiegħek.
Yes.
Għażla tiegħek. Mela. U ħa nagħmellek referenza dwar ħa ngħidlek punt ta' tangent ma dak kollu. Għaliex aħna hawnhekk qegħdin niffukaw dwar ir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar l-LNG plant. Jekk nistaqsik jekk għax kien hemm direzzjoni jew għax ġiġ diskussa illi l-LNG plant jiġi sostitut bil-gas pipeline, inti x'tajt?
I do not recall li kien hemm dik id-diskussjoni. Naf li kien hemm fl-Ewropa kollha kien hemm diskussjoni even at EU level biex tiġi konsidrata xi ħaġa bħal din, jiġi gas pipeline, jiġifieri ovvjament kif hemm fl-Ewropa bħalissa. Però I do not recall li ġiet diskussa, ma niftakarx jiġi.
Kif ikolli nissuġġerilek illi ntbatet ittra mill-Enel Malta lil Marvin Gate. Sewa, illi fih intalbet il-possibilta illi ssir bidla minnaħa ta' LNG plant illi kien għadu kif sar għas-sena mala ftit ta' xhur, issir bidla għal gas pipeline. Inti x'tajt?
I am not aware of it.
Kieku jkolli nurrid jista' nagħmel referenza għal dak li eżebejt l-artiklu illi fih hemm mela, l-ittra l-oħra.
Seri kopja ta' ittra kif rappurtata minn ġurnal.
Mela mhux hekk, u fil-fattet nikkwota għalhekk artiklu pubblikat mit-30 ta' Jannar 2022 illi fih hemm kopja ta' l-ittra.
U ma tija dated l-ittra?
Għandek hemmhekk, 24th May 2014. Qed jiġi rrappurtat li f'dik l-ittra hemm miktub illi Enel Malta is considering the feasibility of investing in a gas pipeline.
Ma rajtix di l-trajna.
Le, ma rajtix. Ġifiri dik inti waqt li kont membru tal-board fl-2017 din l-ittra qatt ma rajta.
Ma rajtix l-ittra, però jiena ġifiri sta' jkun hemm kien hemm forsi xi sessions tal-board li kont fallejt ukoll, ġifiri mhux qed neskludi li ma ġiex preżentata.
Min firmata mingħand is-Sur Henry.
Jidi li kien il-financial controller?
U anormali li il-board ikollu li
t-tfidu. No, laħaris, il-board għot jitħol dak id-dettal. Għat ikkul ħat jahda.
Pero direzz, biex financial controller jibat itra bħal dik? Irrit jiġi qoddim il-board għalla propazzjoni.
Laħaris.
Il-deċizjonijiet li tbiddel mill-LNG plant għal gas pipeline. Taħseb li jid-dettal?
Miex dettal, imma ma nafx il-litra ma qrajtiex, ma nafx il-litra u xettajt li tieħdet deċiżjoni diġà.
Mela, jekk titta nikkwota għalek.
Skużani, m'intix niċċali miegħi.
Mela, ħa naqra ħilek fejn ma tifhimniex għajdi, so waqt nikkwota, mela. and Malta has accordingly requested Electrogas for an option to terminate the LNG-related contracts at predetermined points to create space for this possible change. If and when this change occurs, it will naturally constitute a loss of a substantial part of the business structure of Electrogas. And Malta will compensate Electrogas by paying a capital sum to Electrogas for the resultant loss of such a substantial part of its business. Any sum paid by Enemalta to Electrogas to compensate for such loss should be considered as being of a capital nature and not subject to income tax. Mela unek qed ngħidu żewġ rimarki ġenerali. One, il-bidla kompleta minn LNG plant għal gas pipeline.
Skużani, ħawaqfik però, però naħseb il-punt tagħha dik huwa l-Enemalta kienet only at evaluation stage. Kienet t-tivaluwa biss, mux jt-tiħt li t-tiħt d-deċizjoni, ġifiri
l-Enemalta is considering the feasibility of investing in a gas pipeline that would replace the energy
gas plant. So l-Enemalta was in an evaluation stage.
U li il-fat li jt-intalab li jek ħajenata kumpens tal-li ġiridot dan l-operat tal-elektrogas. Sertina ta' somma, u dik is-somma mhix taxxabbli. Taħseb li dik hija at preliminary stage, ma nitkellmu dwar il-kumpens u fuq u jekk hux taxxabbli.
Ma nistax nitkellem fuq l-ittra, però naħseb wieħed kien għaqli li qabel ma ħad deċiżjoni rax kienu financial implications jekk kellha sir dik il-bidla.
Senti taf daqs li d-deċiżjonijiet minn korporazzjonijiet jittieħdu mill-bord.
That's not a decision, it's an evaluation yet.
Ġifieri l-evaluation qudiem din
il-bidla. Ma niftakarx imma kif għatlek jista' jkun kontassenti għal xi bord, ma niftakarx l-idea inti din sixha wkoll idea. What is the evaluation and what is the decision? That is the evaluation stage.
So inti ma tiftakarx di. Ma niftakarx.
No.
Mela. U fir-rigward għaliex kif taf ukoll. Hemm ixu ħanajtek dwar l-excise tax. Għandek għammen taħħa?
Aj, honestly, ma niftakarx daw id-dettali.
Ma tiftakarx jekk il-bord tal-Enemalta ddiskutix li l-excise tax għandux isoffrija l-Enemalta minn flok l-elektrogas?
Ma niftakarx daw id-dettali.
Nitkellmu dwar 40 miljon euro.
Aj, però ma niftakarx daw id-dettali. Għamin da għadda ħafna żmien, ma niftakarx daw id-dettali. Jena ġveri kont bord fels ta' jtoħra, biex tal-gvern by the way. Ma niftakarx daw id-dettali għalla, onestament. Għax, I would be lying.
Deċiżjoni ta' 40 miljon.
Mhux qed ngħid maġi.
M'għandekx ammen ta'
mhux qed no no no. Ma nistax nagħtik dettalji fuqha x ma niftakarx dettalji.
Ma tiftakar jekk tiġi diskussa jew
le. Tiġi diskussa, però ma tiftakarx id-dettalji tagħha.
Ma tiftakarx ġi diskuss.
Ma niftakarx id-dettalji, onestament. Tani kan nieħu ġuramentu.
Kif ittieħed, le, kif ittieħdet id-deċiżjoni li l-excise tax tintefa' fuq l-Enemalta u mhux fuq l-elektrogas. Deċiżjoni ta' 40 miljun euro.
Onestament, kif ittieħed id-deċiżjoni ma niftakarx. Onestament.
Ma ġid diskussa waqt.
Ġid diskussa per ma niftakarx id-dettalji tal-li ġew diskussi, għandi nixtieq għandi memorja tmur lura daqshekk, però ma niftakarx, no.
Ġinti kif sir taf allura li l-Enemalta ser tkun qed tagħmel tajjeb għall-excise tax u mhux l-elektrogas?
Għandi nassumi li jew ġi informat il-board, but I do not recall details, ġifieri ma nistax tajlek kif. Għax inkun qiegħed nispjegala.
U kieku jkolli ngħidlek jekk inbagħat iċ-ċitra fit 30 ta' Novembru tal-2017 minn Frederika Zoppardi għannhom tal-Enemalta dwar il-biċċa xogħol tal-excise tax. Taf?
No.
Nistaqsik dak li taf. Blitri
li jibgħat kollha Frederika Zoppardi, I mean.
Ma tafx. Mela. Iva, jekk qed tinisek, mela le. Mela.
Minn fejn is-sors tagħha?
Is-sors għal darba oħra huwa dixift sur għawna revolja llur. Mela, qed nagħmel referenza għall-ittra ta' 30 ta' Novembru 2017. Mibgħuta minn Frederika Zoppardi, ħana dilek ir-rapport hawnhekk, u tiegħek jekk inti qed taqbilx jekk qatt jekk inti taqbilx ma' dak illi qed jiġi jingħad hemmhekk jew inkella ngħidlek ma tafx x'issa jkun ma tafx.
Ma dak li rrappurtat.
Ma dak li rrappurtat.
Naqbilx ma nistax ngħidlek tkun opinjoni personali, però I do not recall no seeing this letter. No.
Okay. Mela. Iva, tamme ci domandi? L'onorevole Adjus?
Iva, Adjus, nieħdu kalla ta' 12 ottubru 2013 li għalija li kalla importanti fejn id-deċedejtu. Ġejtu informati li dawk li tawkom l-evaluation jew jagħmlulkom il-presentation, jiġifieri qed nifhmu hawnhekk anke mill minuti, is-CEO u David Galia, il-ġurnata ta' qabel kienu attendew laqgħa oħra kien kontu informati li sarek.
No, definitely. Not my role.
I'm not asking you.
No,
jek ġejtx informat.
No.
Bħala board member.
Le.
Jew fil-laqgħa tal-board ma ġejtux.
Le.
Okay. U intom dakinhar iddeċidejtu wkoll li l-board jaħtar lil David Galia u l-CEO biex ikkomunika din id-deċiżjoni tal-preferred bidder lil-pubbliku. Tiftakar għadi?
Onestament, I do not recall that deed.
Ma tiftakarix laqas da detta.
Right.
Tiftakar jekk waqt li kont preżenti inti kien xi hemm komunikazzjoni mal-Ministru? Li għajdulu
No, jekk kien hemm, jiena awgħent aware.
Ma kontx.
No.
Imiti konta għel li ftit wara l-Ministru ħabba lil-preferred bidder? Ma segwejx?
No, għatanċi segwil l-medja jiena.
Ġifieri l-ħabib tiegħek Konrad Mizzili.
Mhux ħabib tiegħek, kollega tal-istat.
Il-kollega l-konoxxenza li jiddeċidej xi ħaġa ftit wara ħabbara ma tix kuntent.
Nixtieq forsi toħodha lura.
Konoxxenza.
Konoxxenza
ktieb tanti. Ġifieri li minn hawn li ħabib konoxxenza tiegħek Konrad Mizzi li inti ddeċidejt li hawnhekk tagħtu dan l-award. Li din il-kumpanija ma komunikajċ miegħu? Ma tafx kif jiġi komunikata miegħu? Ma tafx kif tkun.
Mela l-onor ħajles kien id-domanda.
Meta għamilt
il-ħajles domanda.
Kjoġ bok. Meta il-board tal-Enel Malta iddeċieda li jagħti dan l-award ta' dan l-ammont. X'kienet fl-opinjoni tiegħek l-iktar ħaġa li ġalet numru minnkom isaqsu waqt li kien hemm dik il-presentation?
Jiena se nitkellem għalija, sex nitkellem ħadd ieħor, jiena għamilt id-domandi li jkunu relevanti mal kif qatt qabel mal strategic fit ta' dal-proġett u kif se tiġi ppreżentat. U jiena l-avvutajt favur kont sodisfatt bil-risposti li ngħatajt, bażikament. Ma nistax niftakar
x'kienu. Dak li kont sodisfatt bih inti l-awditur għam rapport 400 paġna.
Kellu dritt.
Kien hemm xi naħseb xi dubju x'imkien, allura biex sar dan ir-rapport.
Kif qatt qabel kif qatt qabel.
Inti kollox kont kuntent.
Kif qatt qabel diġà. L-NAO l-ewwel kwalifika li għamel kienet illi fil-fatt jagħmel hemm żewġ keywords interessanti. It was a very complex with voluminous.
Yes, but you ratified that.
I ratified what has been presented on that Saturday. Yes.
Dak li għamilt issa meta iddeċidejt. U issa qed taqra rajt għax qed nifhem rajt dan ir-rapport tal-awditur. M'hemm xejn li ħassejtu dak iż-żmien li kellkom saqsu?
Jiena ma ħassejx kif huma votajt xogħol nassigurak.
Alla volew dan noqqasijiet.
Dan huwa wara. Dan huwa wara ġera. Dan huwa.
Dak il-ħin ma rajtuhomx.
Post-mortem. No, post-mortem. No, post-mortem.
Grazzi. Alla l-onore Vellu li ti kerifika xi ħaġa.
Iva, meta għamilt il-mistoqsija li x-xut inti għamilt referenza għal dan l-artiklu fuq il-portal Shift News ta' 7 ta' Settembru 2020. Qed tagħmel referenza xi ittra wkoll?
Hemm kwota ta' ittra fih. Ġifieri il-kwotazzjoni kienet minn rapport verbatim ta' ittra u staqsejtu jekk jafx biha.
Però l-ittra
jekk minn ikke tajt il-ġurnalisti mhux tibblifikas nitolbu kopja.
Mele ħadd ma qed jgħid fir-rispett kollu.
Dill-arroganza
kollha għalfejn hija ħasra, ma tallimtu xejn. Ma tallimtu xejn. Qed tkun arroganti. Int għadek ġdejt u ma tallimt xejn. Xejn qed tabbraċċa l-arroganza ta' Gonzi PM.
Kompli, onorevoli Ellu.
Qed tagħmel referenza ħankompli għandi dritt inkompli onorevoli. Karabot. Tajjeb. Din l-ittra qed teġġd ma' dan l-artiklu?
L-artiklu kif qed lek.
Jagħmel referenza għall-ittra u inti għamilt referenza għall-artiklu.
Kif qed lek diġà. L-artiklu hemm verbatim kwotazzjoni mill-ittra ta' tlet.
Però l-ittra mhux qiegħda qed teġġd.
Le, kwotazzjoni.
Ne, mux jek jek
itra. Jina qrajt il-kwotazzjoni mill-litra, mux il-rapport.
Kwotazzjoni tax qed jgħid port il-pelor litra per se mhux qed teġġ naqblu le. Jep rispondejt min. Għamel inti jum.
Sek jekk inti qed tiddubi dan il-kwotazzjoni ta' dak ir-rapport. Faċilment anzi,
għalfej qed toħodha daqshekk, għalfej qed toħodha.
Għalfej qed tnejnek ukoll onor
rebuq. Għalfej qed tinfiska daqshekk.
Ejjan konfirmax.
Minna ħatija jiena għandi l-aħħar domanda, ma naċċekkawx domandi oħrajn li jridu jsiru l-xhud. Fil-każ ħanamilek l-istess domanda li għamilt lill-kollegi tiegħek. Sura Ġus, inti qabel ġejt hawnhekk sabiex tagħti x-xhieda tiegħek. Ġejt ikkuntattjat minn ġa taf id-domanda?
Ma ġejt ikkuntattjat minn ħadd.
Mhux dik id-domanda, ma kont ħanżidlek biċċa oħra. Naħseb preparawk. Mela.
Ma bżonn jippreparani ħadd.
Tajjeb, proset. Mela, għadġejt, dik proset, proset. Mela, itti, mela, għadġejt ikkuntatt jgħat inti minn David Gallia, jew inkella allura Beats Malta Limited, jew rappreżentant ta' din il-kumpanija. Sewwa, sabiex inti tiġi preparat għal dan il-kumitat.
Jina, ma ġejt ikkuntatt jgħat minn ħadd. Biss minn David ma minn ħadd tiġi.
Jekk inti sodisfatt għax żgur ħassir id-domanda minn ħadd tal-membri ta' dan il-bord, jekk inti qed nikkwotalek l-artiklu minn ħadd Times of Malta li jagħmlu din l-allegazzjoni, nagħmlulek ukoll għax fil-fatt hemm ukoll ippubblikata fil-gazzetta
tal-Gvern. Inti qed tiġi diskreditat minn żewġ m'għandix irid diġà skredita ħobb.
Ma ġara xejn.
Femna naqra inti. Femna naqra għax ma nifhmux.
Ara x'tender. Xaħat li tajtu il-flus tal-gvern u tkunu tafa xiex nsatu il-domanda. Xaħat ħaf flus tal-poplu Malti Wawċi tender specifiku biex min jitlaq qudiem dan il-bord. Jiġi coached.
U koll għallu l-ekle.
Mela xaħat ħaf kużal xej.
Grazie onore per il benefici. Kien hemm xi ħadd li ħa konsulenza ta' 6,000 euro u dik kienet il-kjarifikazzjoni għalhekk qed nagħmilek din id-domanda. Allegatament u għedha fil-gazzetta
tal-gvern. Gazzetta tal-gvern allegatament. Gazzetta tal-gvern qed ngħidu l-allegatament onorevoli Muscat. Skużani ftit, il-gazzetta tal-gvern ġifieri tagħmel faffaj folot. Mhux għat Times, għall-gazzetta tal-gvern. Grazzi. Naħseb li ħajn ikkorreġu għadi u ngħidu lill-permsek tal-pajjiż. Jgħidilna jekk fil-gazzetta tal-gvern
ikkorreġu xejn qed tagħmluha ċara li hemm mistoqsijiet tagħkom jekk ġejtu xi preparati.
Ismani. Min kitibilek dil-mistoqsija jew ġibta minn ximkien, ejglu jirranġaħħomlu.
Aħjar tirranġa ftit xi jkun hemm fil-gazzetta tal-gvern. Aħjar tara x'hemm miktub fil-gazzetta. Dak
li hemm fil-gazzetta tal-gvern huwa fatt. Fil-flerf kollu tijek, onorevoli Ġus, mintixset fejemni x'tagħmel il-gazzetta tal-gvern. Flerf kollu tijek,
inti għad li kien hemm affarijiet korretti fil-gazzetta tal-gvern. Onorevoli Muscat, la sieħda.
La sieħda. Ma kienx qed jirreferi għal-gazzetta. L-insinwazzjoni fihom
tal-gvern. L-allegazzjoni fil-gazzetta tal-gvern.
L-allegazzjoni hija inti li xutet u li ġija u ppreparat minn xi ħadd.
Jekk jaġobkom.
U ikkorreġik, dik hija l-allegazzjoni.
Jekk jaġobkom, ħani kjerifika punt, sura Ġus, ħalli nkun ċar u nkun anke korrett.
fil-kollox.
Għanja maħonek u għadifiċ li biex taqba tarċi għuna.
Mela.
Mantik xtort.
Għanik
xtort. Mantik xtort.
Jek xtort. Jek joġobkom. Sura ġus. Fl-artiklu biex inkonfermijak u għanke għal din.
Man fottu xej, skużani,
Et namlu domandi lil-gazzetta tal-Gvern ħarġet li kien hemm x'ħadd li ħatender. Biex dawk ix-xhieda li jitilgħu quddiem il-PAC
jibkunu kol.
U aħna qegħdin issa taraw ukoll. Issa taraw ukoll. Ħalli nispiċċa sentenza għax inti taqbeż fin-nofs. Ma tħallix nies jisimgħu. Ħalli nies jisimgħu mela issa. Hawnhekk il-pajjiż ta tender il xi ħadd. Fil-gazzetta tal-Gvern u qiegħda bil-miktub biex jikkowċja lin-nies li se jitilgħu quddiem il-PAC. Issa hawnhekk qed tagħmlu domandi lin-nies.
Sabiex, sabiex.
Mela taf bih.
Mela jinaħseb tinżilt mis-sema.
Allura,
meta
tmur konferma li
għadek. Qed tiċċaċati onorevoli ġus, qed ngħidilek responsabilità. Ħanejlek, dak it-tender sa fejna fjena ilha li x'għed hawnhekk l-onorevoli David Galli tema konċaw meta xi. Biex ikunem, skusani, mux l-onorevoli Galia, is-sur Galia, biex ikunem, David Galia kien, safejna fien kien ħatender biex jagħmel janalizza r-rapport tal-awditur fl-ebda ħin m'hemm imniżżel fit-tender document biex jikkowċja. Biex jikkowċja lix-xhieda li ġejjin quddiem dan il-kumitat, nerġa' ngħidlek. Meta tmur off script, qed tgħid iċċuċati.
Issa tkun taf, issa tkun taf.
Mela, jekk joġobkom, mela. Sura ġus, ħalli nkun.
Issa nkun naf. Issa nkun naf issa. Nista' nkun naf issa. U ġib it-tender, ġib il-gazzetta ta' leġi bin.
Pubblika.
Le, mela, ġejba rek pubblika.
Pubblika.
Ġejba rek pubblika. Ġejba mhu nistennek iġejba. Ħataqaċċajt quddiem Malta kollha. Ħataqaċċajt quddiem Malta kollha.
Jekk mela, jekk joġobkom, mela. Sura ġus, ħalli nkun kifet l-ewwel qiegħda b'mod pubbliku u rridu nkunu responsabbli. Fl-artiklu jien ikkwotajt imkien ma jissemma ismek u mkienu tgħidu li lek ikkowċjawk. Però hemm l-artiklu, hemm din l-allegazzjoni illi hemm xi ħadd li tħallas kumpanja li tħallset, ejwa. Le, ippermettili. Iwa, tieni sekonda, onorevoli Bedingfield, hemm il-gazzetta tal-Gvern, ippermettili, l'onorevoli David Aġus għal b'mod ċaru tont li hemm gazzetta tal-Gvern li tindika ammont. Hemm ukoll fl-artiklu illi hemm iva. Allegazzjoni illi tħall.
Xeli x-xogħod ma jgħidx dak li tixtieq tisma'. Ew mbagħad id-dowru toqgħod iddoru mal-lewża.
Sura ġus.
Tajjeb.
Għaliex ma ħadux gost illi hemm xi ħadd qed jitħallas u aħna qed nikxfulhom ma' warhom illi hemm xi ħadd qed jitħallas.
Mela. Xeli x-xogħod ma jgħidx dak li tixtieq tisma' toqgħod iddur mal-lewża.
Li qed nipprova qalli anke għalfinijiet ta' korrettezza miegħek imkien ma jissemma' ismek. Però li jissemma fl-artiklu illi l-stakeholders fl-Enem Malta ġew ikkowċjati. Għalhekk għamiltlek din id-domanda biex inkun korrett miegħek u d-domanda saret inti peress li inti kont membru fil-bord jekk xi ħadd tavviċinak xi inti bil-ġurament tiegħek għaddi kefet li le. Jiena minn naħat jgħid m'għandix aktar domandi x'nistaqsik dan l-istadju ma nafx jekk hawn xi domandi oħrajn mill-membri biex fil-kors.
Jiena biex nikkonkludi forsi f'Settembru għax qed nikkwotaw ħafna credit agency dawnhekk. September ta' 2013, Moody's, għan ikkwota bl-Inglis, Moody's says Malta's overhaul of Malta is a good sign, u f'Jannar 2014, the Standard and Poor Report, għal illi maintains Malta's ratings, welcomes energy sector reform, u Malta's government has made progress on energy sector, u jibqa jikkwota figuri ġifiri naħseb li, I feel proud li kont parti minn Borta l-Enna Malta.
Mela, ftit ta' ħin però dak kif qed tinna li inti terfa' responsabilità tiegħek biss, issa talaq fuq responsabilità ta' kulħadd proset. Grazzi ħafna tax-xhieda tiegħek, naħseb nistgħu nipprogressaw għal għaxxut li jmiss. Mela, jista' jissejjaħ is-sur Sherry.
Irkas nibdew ma nofsinhar. Daqew. Issa. Hemm żax. Jekk ma jkunx hemm cross debating m'għandhomux. Jekk ma jkunx hemm cross debating m'għandhomux. Hemm mhux hekk, mhux hekk.
Tkunux arroganti, tkunux arroganti. At least forse tiħdu.
Weħlet t-tiska l-lurillu. Onorevoli l-lur, weħlet t-tiska l-lum, onorevoli. Mela. Buongiorno, l-għu għar nofsena l-tajjeb issa. Għalek, għar nofsena l-tajjeb. Sur xerri, grazzi tal-li ġejt. Skuza għana d-għumnik, tiska għana biex kun tista t-tfaltati x-xida tijak. Mela, jina li għan ibda billi nistaqsik. Skużani, mela, il-ġurament jew dikjerazzjoni?
Ġurament.
Ġurament, fil-kassi tiegħek il-ġurament u nistgħu ngħaddu għad-domandi.
Jiena Jonathan Sherry naħlef li ngħid is-sewwa, is-sewwa kollha u xejn ħlef is-sewwa. Hekk alla jgħinni.
Mela, grazzi ħafna.
Jekk tippermettili, Honorable Chairman, qabel taddu għad-domandi nixtieq nagħmel statement, please. Għax membru partikolari ta' komitat, l-Onorevoli Agius, oġbu jistaqsi lil xi jieda oħra fuq aġir tiegħi fil-laqgħa tal-Enem Malta ta' 12 Ottubru fejn jien iddikjarajt li kont fuq l-evaluation bdejt fuq l-evaluation committee tal-proġett ta' 12 Ottubru. Però jiena li ritnejt
huwa tajt mill-minut. Jekk jaġobkom. Ħassir id-dikjarazzjoni mixxieda marriċ li ninterrompuh u ovvjament nitlob is-Sur Xerri jkun konxis ħalli nkomplu bid-domanda.
Jiena ħassejt li la darba kont ġejjin nixed quddiem dan il-kumitat dik il-mistoqsija se tazzar direttament lili. Ma importax. U staqsib tal mod li jiswem xi ħaġa moħbija, jien nista' ngħidilkom li ma stajċ inkompli fuq il-kumitat evalwazzjoni għax dak iż-żmien kont kap eżekuttiv tal-Wayserv u dak iż-żmien il-Wayserv kienet għaddejja minn diżastru enormi. U se ngħid kien dan id-diżastru. Pereżempju l-inċeneratur tal-Marsa kien jaħdem xahar iva u xahar leb, karkassi mitluqin fil-bitħa tal-inċeneratur u ġol freezers li kienu jinkrew minn żmien għal żmien. Kienu jgħidulna per eżempju li l-mata b'maluqa imma fil-fatt kienet jintara ma l-iskart fi żwejra. Kienu qalulna li kien hemm engineered landfill imħafra fl-allis ma kien veru xejn kienet parti imħafra u meta dħalt bħala kap eżekuttiv qaluli li jekk mhux se nħafruha fil-ġranet imminenti ma kienx se jkun hemm post fejn jintara ma l-iskart. Kienu qalulna li per eżempju il-gas li joħroġ mill-mata qed jiġġenera elettriku fil-fatt l-elettriku qed jiġġenerat b'gas ta' ċilindru li kien jintefa fil-magna mal-gas estratt mill-matab u tiftakru kemm kienet saret pompa kienx telet Christmas tree ta' parsi miġawla mill-gas tal-mizbla. Santantnin kien hemm il-hydrolyzer imkisser bl-iskart jiġri mal-art letteralment fl-impjant. Kienu qalulna wkoll li l-pool tal-inspire qed tinsaħħan mill-waste heat li kien jiġġenerat mill-impjant ta' Santantnin. Fil-verità dak l-impjant, dak il-pool kienet jissaħħan bid-diesel boiler li kien hemm installata apposta Santantin. Dan qed ngħidu da kollu biex nillustra l fejn ma stajċ. Nagħmel tliet ġimgħat full time fuq l-evaluation board, xtaqt għax jien jinteressani ħafna l-enerġija, però l-impenji professjonali tiegħi fil-Wayserv ma permettew li x nilaħħaq maż-żewġ full time jobs għax hekk kienu jirrikjedu flimkien.
Ċiviri, kħed nitmeksew, ma fimċ għabel maħat l-inkarigu xkun jinvolvi l-inkarigu tijak fl-Enem Malta.
Korrett, għax meta ħat l-inkarigu kienet permezz ta' ittra li jien irċevejt minant il-kap eżekuttiv l-inġinier Ġordi Majna u malli attendejt l-ewwel laqgħa fejn ġie spjegat lilna x'kien se jkun l-inkarigu tagħna, ikkjarifikajt li jien ma kontx f'pożizzjoni li naqdak l-inkarigu ħabba l-impenn tiegħi li kelli diġà fil-Wayserv.
Tista' tgħid li żmien li inti kont membru tal-bord tal-Enem Malta?
Jiena kont membru tal-bord tal-Enem Malta bej Mejju 2013 u Marzu 2014
Mejju 2013.
U marzu 2014, un bat konterġajt membru fil-bord tal-Enem Malta PLC, mux Corporation, bej Awissu 14 u Deċembru 14.
Awissu 14 u Deċembru 14. U erġajt li wahda kif inħtart, jek joġbok?
Kien ċempilli il-Ministru Konrad Mizzi, dak iż-żmien Ministru, u staqsini jekk jaħtarni fuq il-bord tal-Enem Malta naċċettax, kont informajtu li iva naċċetta, u sussegwentement irċevejt ittra biex inkun parti mill-bord.
Kif fejn ministru Konrad Mizzi?
Min tqajt miegħu darba jew darbtejn xi xhur qabel.
Taf kif seta sarja f'anajtek bil-kwalifiki tiegħek?
Għax tkellimna fuq l-enerġija u exchangejna l-expertise tiegħu tiegħi. Le naħseb iktar minn darba. Xi darbtejn jew tlieta mhux iktar.
Wara dawk id-darbtejn imbagħad sarred it-telefonata sabiex jaħtrek.
M'għaddew xhur.
Għaddew xhur, ma jiftakar dawk iż-żewġ darbiet tliet fejn tkun ċempel lek biex inti tiġi maħtur membru fil-bord.
Eżatt.
Issa, onorevoli Berek.
Kont diġa, jinnu meta tħall kont impiegat tal-Enem Malta.
Jiena kont impiegat tal-Enem Malta Corporation bej, ma nafx id-dat eżatt, imma xi ħaġa lejn 95 sal-2005. U hemmhekk ma fejn ġibt l-expertise tiegħi fuq l-enerġija. Kont bħala operations engineer, mbagħad bħala distributions engineer. Dak meta qabel din id-data li qed jirreferu għaliha li qed nirreferu għalija issa.
Issa, mela. Għanistaqsik fi rigward ta' għalix, mela, jekk nagħmel referenza. Mela, inti wara seba' xhur fil-kariga ta' ċermen tal-Enem Malta reżenjajtu xe?
Iva.
X'kienu r-raġunijiet?
Ir-raġuni għax jiena mbagħad kont ġejt impjegat bħala Executive Director tal-Operat fl-Enem Malta u ħassejt li ma kienx ġust fuq is-CEO ta' dak iż-żmien li kun minn band qed nirrapporta lejh bħala Executive Director, għax l-Executive Director jirrapporta lejh is-CEO. Mbagħad minn naħa ta' direttur qiegħed fuq is-CEO.
U sir taħsa ba' xhur wara.
Le, minn tix tifimni.
Spiega ruħek.
Faċli ħafna. Marzu tal-2014, lejl aħħar ta' Marzu ma niftakarx id-dat eżatt, jien kont ġejt impjegat bħala Executive Director, jiġifieri fil-ġerarkija tal-management tal-kumpanija Enem Malta, tal-korporazzjoni Enem Malta. Issa, meta inti qed fil-management ma tis ovvjament tirrapporta lis-CEO. Però bħala direttur tirrapporta, is-CEO jirrapporta lilek. U ħassejt li kont se nġib lis-CEO f'pożizzjoni komda meta jien nirrapporta lilu, fl-istess ħin jirrapporta lili. Allura għażilt li nkun impjegat.
Għażilt li tkun
impjegat. U reżenjajt mill-bord.
Mela. Issa. Jiena fil-każ ħa nerġa' nagħmel referenza għal inti qed li mejn Mejju 13, Marzu 14 u Awwissu 14 u Deċembru 14.
Korrett.
Mela, dawk huma meta inti kont membru fil-bord l-ewwel darba tad-diretturi. It-tieni darba qed tgħidli fl-Enem Malta PLC.
Le. L-ewwel darba fil-bord tad-diretturi tal-Enem Malta Corporation.
Sewwa?
It-tieni darba bħala bord tad-diretturi tal-Enem Malta PLC. Bħalma, le, mhix l-istess ħaġa. L-Enem Malta ma baqgħux corporation u saret kumpanija emmat minn dil-kamra.
Sewwa.
Li jibdel korporazzjoni f'kumpanija.
Sewwa. Issa mela. Ħa ngħaddi fir-rigward ta' il-kuntratt partikolari li għandna qudiemna tal-elektronika.
Mela le.
Mela, inti taf kif inħatru l-evaluation committees?
Jiena nista' nassumi għax jien kont wieħed li nħtart fuq le importanti nitkellem fuq mhux. Kont wieħed li nħtart jew ġejt mitlub biex ninħatar fuq l-evaluation committees. Kien ċempilli il-kap eżekuttiv, l-inġinier Jordan Majna, u qalli li jixtieq jaħtarni fuq l-evaluation committee, saqsini jekk naċċettax u qed lu iva mbagħad tirċevejt ittra.
U li m-evaluation committee inti
kont jien? Jidher li l-wieħed li kien mhux jidher li żgur kien dak it-tekniku ma nafx f'liema stadju kien. Imma kif qed lek imbagħad wara l-ewwel laqgħa kont informajtu li ma stajx nonora dik il-funzjoni.
U allura li xħassajt li għandek tikkjerifika fil-laqa ta' 12 ottubru 2013?
Importanti, jiena dejjem kull fejn kun cards on the table u nikkjerifika jekk ikun hemm xi potenzjal ta' misinterpretazzjoni. Ovvjament kien importanti li nikkjerifika lil sħabi membri tal-bord bħalma kjerifika wkoll l-inġinier Jordan Majna li jiena kont imsejjaħ biex inkun fuq l-evaluation committee u li eventualment mbagħad ma komplejx.
Jiġri qabel inti hawnhekk kont ilek li waqaft.
Hawnhekk meta tgħid hawnhekk?
Mela, mill-evaluation committee kont ilek li waqaft. ottobru.
Xi xahar għax l-evaluation beda lej l-aħħar ta' Settembru.
Jiġifieri meta beda?
Lej l-aħħar ta' Settembru. Wara li għalqu request for proposals.
So, u allura minn dakinhar li waqaft sa din id-data ma kienx hemm l-oħra tal-board u din kienet l-ewwel laqgħa li fiha inti mbagħad dikjarajt il-pożizzjoni tiegħek.
Naħseb li korrett iva, ma naħsibx li kien hemm laqgħa tal-board minn dakinhar li waqaft. Sa dik id-data. Qed nitkellmu bej lej l-aħħar ta' Settembru jinkien viċin li jidher li kien viċin jum l-indipendenza u 12 Ottubru ġed nitkellmu fuq medda ta' tleġġimat.
U għal din il-laqgħa ta' 12 Ottubru.
Sewwa.
Tiftakar kif kont informat għalija din il-laqgħa jekk hux email jekk hux batulek l-aġenda d-dar.
Naħseb li kalendar invite bli email u telefonata.
U tiftakar bej Wedwar jekk hux sija qabel,
le mhux sija qabel,
ġimgħat qabel.
Normalment għall-laqgħat konna nkunu informati mill-laqgħa ta' qabel. Ġifieri ovvjament kif tispiċċa l-laqgħa ta' ġurnej dan għax aktar xil-laqgħa li jmiss jew naqblu li x'aktar xil-laqgħa li jmiss se ssir fit-tali data. Però kont inkunu qed niġu informati li għaddej il-proċess ta' evalwazzjoni li kien imminenti li naslu għad-deċiżjoni. U li jumba t-set t-la qoddim il-bord ta' ratifika, ġifiri konnet nistennew li sen iġum sejħin għal dik il-laqa.
U inti kont informat li saret laqa ġurnata qabel f'Kastilja bil-Ministru Konrad Mizzu David Gallia presenti?
Le.
Ma konċi informat. Aswaqt li l-board meeting
ma jidir li x-le.
U natajtu presentation da kena.
Iva.
Tiftakar kif kienet il-presentation jek verbat mjon kella.
Beda il-kap eżekuttiv bil-introduċa s-sujġett u għamil l-introduzzjoni estensiva. Kienet jassistih permezz ta' presentation fuq l-iskrin is-Sur David Gallia.
U natajtu kopja ta' presentation?
Ma nafx, ma niftakarx li natajna kopja, ma kienx il-prassi li nitolbu kopja ta' presentation għax kollox kien jiġi minited.
Inti li parteċipajt u rajt il-proċess tal-evaluation?
Ma parteċipajt, ma parteċipajt.
Taf li jeżistu.
Sawa.
U kien hemm fl-evaluation methodology numru ta' stages.
Sawa.
Fil-presentation tawkom dettalji dwar dawk l-stages?
Kienet presentation estensiva ta' tliet sigħat, ma niftakarx id-dettalji ma naħseb li iva.
U allura tħaltu fil-financial aspect u x'hekk qed nifhem jien, u inti tħalt fil-financial aspect.
Mhuwiex l-expertise tiegħi, jien engineer u l-iktar li tħalt huwa fit-technical aspect.
Ġifieri fit-technical qed nifhem allura jiena kif ingħataw pereżempju id-differenza tar-requirement se kux additional certificate experience.
Iktar minn hekk jiena ma nidħolx kif ingħataw il-punti dak kien hemm program review board li kien imqabbad biex jagħmel dik il-funzjoni, jien ridt inserraħ rasi li dak li kienet jiġi preżentat lilna kien teknikament jagħmel sens li ma jagħmilx periklu lis-security of supply tal-pajjiż. U li kien sors ta' enerġija tajjeb.
Biex il-bider ikun tajjeb.
Ekku.
Ġifieri, inti kellek l-aħħar żewġ biders dakinhar ta' din il-laqgħa li nitkellmu ta' 12 Ottubru 2013.
Jien ma kelli xejn.
Quddiemek.
Sewwa?
Bħala board.
Preżentazzjoni kienet tinkludi preferred bidder u reserve bidder.
Sewwa, l-vot jekk intom tippreferux, jekk tikkonfermawx l-Elektrogas Muta Consortium jew inkella.
Le, jekk nirratifikawx il-proċess li għażel minnu l-preferred bidder u reserve bidder, dak irratifikajna aħna.
U waqt li biex tirratifikaw dan, tħaltu dwar kif waslu għall-konklużjoni għal fejn l-Elektrogas huwa preferred bidder?
Dik kienet il-presentation, iva.
U saqsejtu domandi ta' kif? X'tip ta' domandi?
Jiena saqsejt ħafna domandi tekniċi.
Pereżempju?
Pereżempju jekk hux turbina waħda jew tlieta. Kif se jkun id-delivery tal-gas? Dat tip ta' mistoqsijiet.
Jiġifieri pereżempju.
Kemm hi kbira l-magna? Fejn se titqabbad il-magna?
Nataw il-punti fuq dawn le?
Skużi.
Nataw il-punti żewġ.
Ma nafx hekk fuq dawn kien nataw il-punti dak tittara.
Gas delivery pereżempju.
Dak tittara il-kriterji li kellu qudiem il-programm review board.
Ma tawhomkom lilkom, spjegawhomkom.
X'tsawna lilna.
Spjegawlkom.
Ma għax nidħol bidejrej jingħata tliet punti għax il-gas se jiddeliver jaħbda tali mod. Bider dak kien xogħol il-programm review board. Kienu nis professjonisti li tqabdu biex jagħmlu dik l-evalwazzjoni.
Jiġifieri meta inti jgħid li l-bidder strength kemm hu.
Sewwa.
U wieħed jingħata numru żgħir, 5.
Sewwa.
Ma tinkwetakx, ma nkwetatkomx.
Jinkwetani jekk dak il-5 kien ħaqqu iktar jew inqas. Hemmhekk iva ninkwieta kieku naf li hekk. Imma jien jekk il-programm review board ta' punt, jekk m'għandix għalfejn iddubi ta' fih, ma noqgħodx insaqsi għaliex dak 5 u anzi. Nagħmel ħażin jekk nistaqsi, għax il-programm review board huwa professjonist huwa differenti rnomlu distenzjoni bejn id-direttarju u l-eżekuttiv.
Ħadd mill-board tajt inti bil-forsi tajt infa tajfa.
Le, t-terratifika, meta t-terratifika, inti t-verifika l-proċess.
Inti jettaj, mela, jekk inti ħat istrieħ.
Tista t-vota le, u kienem direttur li votat le.
Mela, surxerġi, mela, inti għadek kifet tissa. Li, ħanajt, jekk t-istrieħ, u ma t-astax, tamel ħazil.
Le, mux ma t-istax, mux jekk t-nejt.
Jekk inti t-istrieħ fuq il-program review board. Issa, naqblu?
Jienet najt li jekk inti appuntajt program review board li hu professjonist. Għandek toqgħod fuq, tista' ma toqgħodx fuq, ma jekk jien appuntajt lilek biex jagħmel funzjoni, mbagħad dak hekk nippretendi li jtini lura dak li jien appuntajtu biex jagħmel.
Fil-presentation tiftakar kellkom x'ċart bil-preferred bidher u li jgħid li Enna Mota Corporation is pleased to announce that the Electrogas Mota Corporation has been declared as the preferred bidder.
Kienet presentation ta' tliet sigħat, jiġifieri jekk tieħu slide kull tliet minuti qed nitkellmu fuq 60 slide, mhux se niftakar id-dettall ta' x'kien hemm miktub kull slide. Nisa ketturini karta ma miġet nara minna u jina.
Stanu rielek, dawnu ma...
U xini dik?
Dini għal-presentation, dini għal-presentation, to review board. Li jimbat, jina taħt li l-kom. Għada, għasekket, nisa, no?
Minix familjari ma dini l-presentation partikolari, ma nistax niverifika jekkux di l-istess waħda li ġi prezentata lilna.
Għannessa mal-minuti.
Li ma t-eskludix li ġi prezentata?
Jista jkun, ma t-nitkellmu.
Ma t-iftakarx. Ma
t-nitkellmu disa sninilu. Ma d-daqqatajn t-der familjari, ma ma nistax nikonferm.
Ma n-nessa mal-minuti. Ok. Grazie. Mela. Ma ħassejtux li peress li kienem żewġ board directors mumiex prezenti u waħda ivvutat kontra li deċiżjoni ta' portata palli kelkom għall-inqas tistennew ftit li jieħor tagħmlu l-oħra u forsi toħorġu b'mod unanimu.
Kien hemm quorum u l-emendej tal-kumpanija jistabilixxi kif jissejjaħ quorum. Il-quorum kien hemm u l-quorum intlaħaq.
Nifhem għall-quorum.
Ma kienx hemm lanqas talba biex il-laqgħa tissejjaħ darba oħra. Konna nafu il-laqgħa fuq xi xini, ġifieri nassumi li dawk il-membri li kienu assenti jew skużati ma nafx il-partikolar tagħhom setgħu talbu biex il-laqgħa tiġi aġġornata darba oħra. Li nista' ngħid ukoll li wara l-laqgħa naf li tkellimt ma' wieħed minnhom mal-Perit Vincenti u qal li kieku kien preżenti kien jivvota favur.
Ekk, grazzi. Ekk wara li għażiltu jew irratifikajtu id-deċiżjoni tal-preferred bidder. X'għamiltu? Informajtuh lill-Ministru?
Jien ma informajtux.
Smajt xi ħadd f'dak dik il-laqgħa jinfurmah?
Le.
Il-chairman jew lil.
Le. Waqt il-laqgħa tal-bord ma jiġux kuntattjati esterni.
Wara laqgħa.
Wara laqgħa ma naġġaraw. Wara laqgħa.
Ma tkun preżenti spiċċat il-laqgħa formalment
u tkun. Spiċċat il-laqgħa formalment u kulħadd mar għal.
Mela, spiċċat il-laqgħa formalment. Għajtu.
Kif għedtejt l-impajna? Ma niftakarx l-impajna jena, sekkont prezenti maħna.
Ek għanonna, ek għanonna.
Jena fli t-laqt imma, sa ċamlu sħabi maħna, xum, bħu xaqad jihru kafef l-imkienu.
Li għat nistaqsik, mela, li għat nistaqsik, u ma nafx onestament kien fija tad-daħ.
Għaxet li bqajtu, għaxet li bqajtu, jena fli bqajtu. Mela, xkienet,
xkullu għahd.
Jena li għat najd l-eku, spiċċajtu l-laqa, formalment.
Sewa.
Għajtu fil-boardroom.
Le, le, unek, unek, għalek għetni.
Ja, naj, le, għax fattiħor għala.
Ma jimma għpajx fil-bord, għax fattiħor baqa.
Daqse kolla, għax ma nafx għalfejk għallek.
Għax għetej li bqajtu, bqajtu t inkludi li li. Mux baqa għet, li bqajtu, bqajtu t inkludi li li.
Mela, mela, għan għaddilek dawn il-rapporti tal-evaluazzjoni. Inti, għattrajtom dawk il-rapporti?
Ifem li għu ħafna karti, minix familjari magħhom.
Dawk huma l-evaluation stages, ir-rapporti tal-evaluation.
La tejtek noqgħod fuq il-kelma tiegħek.
Għandek hemmhekk quddiem certified true copies.
Irid naqrom, irid naqrom.
Hemmhekk għandek certified true copies biex.
Iva, ma qaw certified true copy of the original retrieved from the chairman's office. Dawk nara x'inhi.
Jekk taqra titolo fuq kull wieħed naħseb tinduna x'inhu huma.
Report relative to the receipt and opening of tenders for own report
request or one out of one, one.
L-affarijiet mhux hekk imma fit tara żettin.
Jiena noqgħod fuq il-kelma tiegħek m'għandix għalfejn iddubi
x'hekk isiru l-affarijiet. Tagħmlu għadu. Tidu tisimgħu dak li tidu tisimgħu. Għax anke intom ilkom tkunu arroganti.
Għaddejt li rizmakar.
Għalmu għax tilkom xi 10 snin l-istess.
On the fly.
Mela,
Flamenti għandaw n-rapport inti għatma ġo uddim.
Ma jederlix.
Tajjeb, issa, ħana millek referenza għal din il-tabella. Dik hija tabella tal-point system kif għadu kif staqsa.
Dax dokumentu, please.
Dak huwa l-istess jifforma parti mill-evaluation reports. Li hija dik kif qed li ma rajtx, però mhux qed tagħmel referenza għal rapport per se, tagħmel referenza għal dik it-tabella.
Sewwa, sewwa.
Dik it-tabella tal-punti. Jiġifieri fi għandek il-financial strength, il-gas delivery, il-supply, dawk il-punti. Bejn Electrogas u Endeavour li huma l-aħħar żewġ preferred bidders. Sewwa, inti qatt rajthom dawk qabel ħadd il-vot?
Jidher li dat total score ta' 61.37 jidher familjari, m'għandi tabella partikolari ma niftakarx li rajta.
U m'għandek amment.
Jista' jkun kienet il-presentation.
Jista' jkun li kienet il-presentation. Issa, meta tara dak it-tip ta' punteġġ?
Sewwa.
Il-bord tad-diretturi jew inti forsi staqsejtu dwar dawk l-allokazzjoni tal-punti.
X'tip ta' punteġġ tgħid partikolarment?
Eżempju financial strength hemm wieħed li għandu 0 u l-ieħor li għandu 5.
Sewwa.
Inti dik ma daqqitlekx jew inkella ħadd ieħor minn neħa tal-bord ma daqqitilhomx li jistaqsu dwarha. Li tara li kumpanija li konsorzjuna ta' 0 financial strength.
Jiddependi jifimni jiena mill-esperjenzija tiegħi ta' tenders. Il-punti ma jingħatawx jekk intix taf x'kollox jew ma taf xejn. Jista' jkun li jekk ma telħaq xertu threshold tieħu 0, mbagħad għal kull step li taqbeż, kien ċans, għal kull step li taqbeż tieħu punt partikolari. Jiġifieri ma jfissirx li għax Endeavour BB Consortium ġabu 0 il-financial strength tagħhom kienet 0, le ma staqsejx fuqha, għax dak kien rwol tal-Program Review Board li għad il-punti b'mod korrett skont il-kriterji.
Inti straħt fuqu minn armaraj dik it-tabella.
Mhux qed ngħidlek li ma rajtx it-tabella, qed ngħidlek li jista' jkun kienet parti mill-presentation.
Mela tajjeb, straħt fuq u minnar ma staqsejt għalfejn xi ħadd ingħata 0 points.
Jiena straħt fuq recommendation ta' Program Review Board.
Minnar ma staqsejt ingħataw 0 points jew 5 points.
Qed ngħidlek li ma staqsejx.
Lele ma rrispondix għalhekk hemm
il-kommentar. Mela ma staqsejx għalfejn ingħataw 0.
Grazzi.
Tajjeb proċed.
Mela, fil-rapport tal-Auditor Ġenerali, inti rajtu, għan iddow minn hawnhekk.
Rajt il-full version ilu ftit, dal-aħħar rajt l-abridged.
Tajjeb, mela. Jiena, ovvjament, għan għajtek, nixtieq nagħmel referenza għal ċerta punti li qegħdin fir-rapport. U fil-fatt għandek eżempju partikolari jgħidlek verifications relating to fraud, bribery and corruption, internal controls.
Fejti kota, please.
Mela, paġna 45. Tal-abridged.
Yes, Iva.
Mela. Mela, paġna 45. U etni kwota. It 13.5. L-aħħar paragraf. A significant concern noted by the NAO with respect to the RFP evaluation process related to the lack of appropriate due diligence undertaken. This office is of the understanding that the due diligence undertaken was insufficient and only partially addressed the risks associated with a project of this magnitude. While consideration of technical related matters was adequate, other aspects of the due diligence process were lacking. The financial aspect of the due diligence process was not sufficiently robust and deemed inadequate by the office given the materiality of the project. Verifications relating to fraud, bribery and corruption, internal controls, risk management considerations, ethical conduct and other governance issues did not form part of the due diligence carried out. U għalhekk ħa nistaqsik, fil meta intom ġejtu biex irratifikajtu? U li jew inkella pass qabel meta kienet qed issir il-preżentazzjoni. Issa ovvjament intom ma kellkomx dan ir-rapport tal-Auditor Ġenerali f'idejkom, però tħaltu staqsejtu dwar due diligence ta' dawn iż-żewġ konsorzi li kien fadal fl-aħħar?
Jiena ma staqsejx, però nżerraħ rasi fl-istess paragrafu li għadek ikkwotajt minnu u waqaft milli tkompleti kwota fejjej. Moreover, despite instances of inconsistencies noted in the allocation of marks and changes to submissions made during the evaluation, this office concluded that these bore no significant impact on the outcome of the selection process. Iġifieri meta naqra din, tieni ċans, meta naqra din, inħoss li dak il-vot tiegħi meta jien irratifikajt id-deċiżjoni kien vot tajjeb u meħud li m'hemmxejn li jdejjaqni milli ngħid li jiena votajt favur dakinhar.
Tajjeb, jiġifieri jekk inkompli lek u ngħidlek 13 point li fil-paragrafi ta' qabel eżempju jgħidlek tal-istess paġna.
Yes.
The main concern identified by the NAO in its review of the EOIC evaluation process was the inconsistent approach adopted by the EOIC Evaluation Committee in its assessment of submissions. In the NAO's opinion, while a number of submissions were appropriately eliminated on sufficient and justifiable grounds, this office noted that the other candidate was deemed eligible to proceed to RFP despite similar shortcomings.
din temmen allura toqgħod fuqha.
Jiena dik noqgħod fuqha, però nseraħ rasi meta ngħid the office concluded that this bore no significant impact on the outcome. L-istess section, this election process jisima.
Mela, mhux hekk, mela, mhux hekk, mela, nikkwotaw l-emmulaw. Mela,
ekku għandu raġun ta'. Ma ħajjgħidlek x'qed.
Mela, ħammorru. Mela, ħammorru għal 13.6, is section ta' wara. Sewwa. U fit 13.6 għandek il-financial standing tal-Electra Gas Consortium. Issa, hemmhekk għandek miktub. Għanqra lek 13.6. In its review of the EOIC and RFP, the NAO noted that information relating to the financial standing of companies forming consortia was requested by NMALTA. A review of the evaluation process by this office confirmed that these concerns were not considered during the adjudication of bids. The NAO reviewed the financial statements of Gasol PLC submitted by the Electrogas Consortium in respect of the RFP. Excerpts of financial statements for 2010, 2011 and 2012 submitted as part of the bid by the Electrogas Consortium clearly indicated the existence of a material uncertainty that cast doubt on Gasol's PLC ability to continue as a going concern. Poi kompli l-istess paragrafu. Issa, nifti taħraħ kollu naqraħ kollu taġibili, ma mek mandek xil-kwalifika.
Le, ġitiet taqra l-conclusion. Il-conclusion jirreferi għal 327, fejjiet, although a potential situation for a going concern was highlighted, 3.27, page 16.
3.27, mela mort qabelim,
tiġibili. Għaj, mort fil-dokument propja, mux fil-conclusion.
Il-skim.
Għaxin ta' t-tikwata li mil-conclusion. Il-main document tal-abridged, mux il-conclusion tal-abridged. 3.27, lejn nofs il-paragrafu. Although a potential situation for a going concern issue was highlighted, the RFP Evaluation Committee viewed the submission made by the consortium as admissible. This view was based... Yes. Line 1, 2, 3... Okay. Although a potential situation for a going concern issue was highlighted, the RFP Evaluation Committee viewed the submission made by the consortium as admissible. This view was based on the premise that the submission by Gasol had no influence on the commercial and technical criteria and that it did not qualify as an insolvent company. Ġifiri, emmek jena nserraħ rasi dar boħra.
Li sekklina ta' zero financial strength.
Mu zero l-oħrajn. Zero l-oħrajn. Jena nserraħ rasi li l-Evaluation Committee tal-RFP għamil xogħlu sew.
So, Sherry, ġifiri, 3.28 tkompli, ħana qralek mill-istess rapport li qed taqrinti. DNA was of the opinion that although not qualified, the financial statement should have raised significant concern for the Stage 2 Evaluation Committee with respect to Gasol PLC.
Dik hija opinjoni u tanti opinjoni li
dik opinjoni. Ma speċjali ċi domandadni. Għadik is-serraħ moħħok li deċiżjoni tajba tiegħek kienet tajba bbażat fuq dak li qed jgħid l-NAO.
Iva, għax hawnhekk l-NAO ħass li għandu jikteb that the NAO is of the opinion, uża kelm opinion. Although not qualified, u kellu jivverifika, sorry, kellu jenfasizza li l-opinjoni qas biss ikkwalifika.
Mela żomm.
Li financial there lu hekk there, lu l-NAO.
Mela, suċċerri, għabela t-tinna.
Għabela
t-tanna, għabela t-tinna.
Għabela esprimija l-opinjoni, taqbel jom ma taqbel.
Ġifiri, inti tajt l-opinjoni tal-NAO, mux qualified?
U għet jajtek,
mux. Le, għandek zbal, suċċerri, mela, għawgħek għetni referu għal-financial statements tal-Gasol PLC.
L-Inglis nara hekk,
Mela, għawek l-NAO qed jirreferi għall-opinion tal-auditur fuq Gasol PLC. Maħniex qed ngħidu li l-NAO mhux kwalifikat fl-audit imma kisib fil-prattika, jiena accountant, tal nafx isib fil-prattika. Fl-audit l-rapport huwa jew qualified, jew unqualified, jew jista' jsir emphasis on matter. Imma mill-jiedi ma taf x'inhu għax qed tgħid li l-NAO mhux kwalifikat. Għawek
mux ekket nejt, mux ekket nejt,
ekket nejt, ċans ħaj rispondi għek mela.
Jek fin
għaxek,
mela.
Mela kjerifikanna,
jek toċan.
Għale nifmu so. Għaxek s-sobedi kjoċan. Fimek, imma fimx, imma fimx.
Ma importax.
Surprost, onorevoli banċi.
Onorevoli, vedeti, skuċani. Toċan. Għajna jikwalifikanna, mela jikna.
Toċan,
s-sio.
Toċan,
toċan. Taskamajjarte, bravo, bravo.
Ma grazie.
Ma dik l-arroganza, ma nix profs, ma sur onorevoli.
Entom, ma t-ta'
kompli, sur xerri.
Kompli su xeri.
Arrogante. Poi tu ħateqpa u meddera. Min kjeja l-poplu għateqpa jidilkom le. Marriċ l-arroganza.
Kompli su xeri.
Inti kwotajt li min 3.8 u 3.8 jibda. DNAO is of the opinion that. Jek di mish opinjoni. Mela l-Inglis tijaj. Ima... If money, qualificatu mux, it is an opinion expressed by the NAO.
All NAO awek.
Iva, ma nistama naqbili xiema l-opinjoni tal-NAO.
Ma ġifiri, inti jek, t-dubita li k-NAO għamilx opinjoni tajbi u zbaljata?
Jena li l-NAO u għabnidem bħal kulħat ma naqbilx ma kull ma jgħamil, ma naqbilx ma kull ma jgħamil, skużani, bnidem persona legali, tajjeb? Istituzzjoni, u iva, għannin telfu fuq definizjoni. Nirtira,
nirtira. L-NAO għet difenso?
Nirtira. Mela, l-NAO u istituzzjoni parlamentari u jiena bħala ċittadin għandi dritt niddubita mill-opinjoni tiegħu. Allora ħares ma naqblux fuq dik. Ara intom politiċi. Għandek dritt.
Jiena ma niddubitax l-NAO.
Ma jien niddubita x'hemm ħawa elementi f'dal istess dokument fejn huma totalment żbaljati. U juru u nistgħu naqblu. Mela le nistgħu nitkellmu fuq pereżempju chapter 12 fejn jitkellem kif qabel il-prezzijiet l-interconnector
mal il-leverage
per eżempju kif qadem il-prezz kif ikkumpara l-prezz tal-interconnector mal-prezz tal-elektrogas per eżempju
ħallu ħaj spiega jekk joġobkom mhux ħallu ħaj spiega
jgħidlek
jekk
joġob mela jekk joġobkom ja bella Onorevoli Muscato e Onorevoli Bencini, ma rich cross debating e shootado che fa li ando dubbi nel report tal-NAO.
Le mushak al.
Nintan di opinioni ma naqbilx.
Opinioni differenti.
As top it fall clean fit.
U staqsejtni biex ngħidlek fejn għandi opinjoni differenti.
Jekk joġbok ippinpointi għalijiena fejn inti taħseb illi hemmhekk l-NAO huwa żbaljat fir-rapport tiegħu.
Dan ieħdok section 12 pereżempju, fejn jitkellem fuq il-Malta Italy Malta Sicily Interconnector Agreements. Per eżempju jgħidlek il-period under review wa April 17 u June 2018, page 40 fuq net it-tieni linja.
So 12.1.
Mentri fl-istess rapport, section 5.4, page 22, jakknowledġja li dak iż-żmien il-magna tal-elektrogas kien għadha open cycle, jiġifieri qed ikkompara mhux steady state situation ma situazzjoni fejn il-magna kien għadha tinxtel u kien għadha mhix commissioned fully. Per eżempju, ma nkludiex l-ammortizzazzjoni tal-capex, ma nkludiex fil-le di qed ngħidilek jiena kif l-opinjoni tiegħu ma naqbilx mal-comparison li għamel.
Fejsa, dita quel point one għadek?
Għax mhix hemm assessiba inti, għalhekk qed ngħidlek.
Mela qed nistaqsik dan kollu biex jiġi ddokumentata.
Ivi u da mhix problema. Qed nirreferi għal section bej 12.1 u section 12.5. Per eżempju jitkellem ma jitkellimx fuq l-imbalance payments. Fil-comparison tiegħu ma jitkellimx fuq l-interessi fuq l-imax li normal tatħallas fuq l-interconnector. Ma jitkellimx fuq maintenance costs, ma jitkellimx fuq insurance costs, ma jitkellimx fuq transmission losses, ma jitkellimx fuq risk. Risk huwa pereżempju bħal ma taf rapportat anke fil-medja, l-interconnector intlaqat minn ankra ta' vapur ftit xurilu. Dak ir-risk iġorru lil Malta u dak għandu kost. U l-kost skont il-medja jitkellem fl-għexirin tal-miljoni. Jo, da mhuwiex factor din fil-comparison, għalhekk ma naqbilx ma l-opinjoni tal-NAO fejn jagħmel comparison, ma naqbilx pereżempju fejn jitkellem li hemm correlation pozittiva bejn il-prezz tal-interconnector u l-ammont li xtrat l-Enem Malta. U jgħid li l-Enem Malta ħadet a passive approach in purchasing electricity. Jidhirli nista' ngħidlek ara nikkwota l-aħħar sentenza ta' 12.11. The office, having reviewed purchases by Enel Malta through the interconnector and drawn comparison to the cost of the electricity procured, the NAO is of the opinion, again opinion, that there exists ample scope for improvement in purchasing decisions undertaken. Oi, complete.
A professional opinion ta' istituzzjoni
di. Ma nista' ma naqbilx ma ħajjin. Ma jekk qed nitkellmu fejn ma naqbilx.
Li minix napprezza, sur xeri, li noqogħdu nużaw of the opinion qisha xi ħaġa li timmina.
Mhux
preżentata tal-uffiċċju.
Le mhux tal-uffiċċju. Isma' l-opinjoni tiegħi
opinjoni. Ta' prezzanti soġġettiva ta'
professjoni. Ma jien inġenjer ukoll, professjoni
sport. Jien inti bħala inġenjer taħseb li nkwalifikati ktar minn auditur biex tipinjoni.
Naħseb fit-teknika iva.
Fuq financial statements imma tkellem.
Mhux fuq il-financial statements, imma tkellem fuq fejn ma naqbilx kif talabni l-honorevoli chairman.
Hai kompli.
Xta prezza bil-rispett kollu, ta' xta prezza inti tfejt l-mic. Belha, emmor l-ura, emmor l-ura l-pont. Emmor l-ura l-pont.
Emmor l-ura
Isma.
Mela.
All right, eja.
Mela.
Sur chairman,
mela, mela, jekk joġobkom. Ħaj kompli sur xerri. U nifhem illi sar il-ħin, kif jikkonkludi dan il-punti sur xerri, ser inkun jagħtna ġorna għal seduta oħra. Sur xerri, kompli bil-punti, fejn taħseb li l-NEO huwa żbaljat ir-rapport.
Jiena qatt met li l-NEO huwa żbaljat, nerġa' nikkoreġik, jiena qed li l-opinjoni tiegħi differenti minn dik tal-NEO. Per eżempju, 12.78 of interest to this office was the trend noted in volumes purchased by any Morta 3D interconnector, followed by the trend observed in the average price of electricity confirmed through correlation analysis. Mur obsor. Mux kulħati għafija jilek li meta tizdit id-domanda jola l-prezz u l-għanna Malta meta tixtri. Mux meta tizdit id-domanda, mux ovvija s-sib positive correlation. Ma naqbilx ukoll, per eżempju, ma l-aħħar sentenza ta' section 13.17 fej jitkellem similarities to pre-election proposal. Fej jgħid li similarities noted by the LNO lend credence to the allegations. Jena ifimni fittix kien ippreżenta l-partit 13.17 nofs il-paragrafu fej jgħid the similarities noted by the LNO lend credence to the allegations. Jena fittix xem fil-media fuq x'kien ippreżenta l-partit laburista fil-13 qed jgħid li is-similarities huma kredibbli u jiena qed ngħid l-opinjoni tiegħi ma taqbilx. Per eżempju, din qed nikkwota qed nikkwota mit-Times ta' January 13, rapport ta' Ivan Camilleri fit-Times fej jgħid labor presentation 2x30,000 cubic meter storage tank, fil-fatt hemm 5x25,000 storage tank. Jitkellem fuq il-proposta tal-Partit Laburista site 4 tanks on reclaimed land. Fil-verità sar FSU u onshore regasification. Jitkellem fuq il-proposta tal-Partit Laburista li tgħid berthing facilities using existing facilities for small supply vessels, installing a dolphin berth to enable berthing of medium-sized vessels or having a facility in the middle of the bay. Fil-verità l-attualment kien totalment differenti għax lan tużaw l-existing facilities, lan bniet dolphin u lan qas untużaw facilities in the middle of the bay għax nbena ġeti. Jena qed nirreferi għall-artiklu ta' The Times, terminal would take 4 years to complete, January 23, 2013, minn Avon Camilleri.
January 23, 2013.
Għax rrit nara x'kien ippreżenta l-Partit Laburista.
Jien ġibt prova tal-Partit Laburista fi żmien.
Jiena ġibt kopja tat-Times.
Tat-Times ir-rapport tal-Partit Laburista qabel.
Eżatt biex jiena nikkumpara dak li qed jgħid l-NEO, jekk is-similarities kienu x'hemm jew le.
Ġifieri inti ma taqbilx fejn l-NEO jgħid li qed jagħtik credence ippermettili. Hawn ħa naqra lek fejn rajt inti. L-NEO qed jagħtik credenza l-allegazzjonijiet magħmula mill-kap tal-Oppożizzjoni. Sewa, mbagħad jgħidlek the NAO cannot comment on whether prior agreement had been reached with the Partit Laburista before the general elections, għax dik ma qrajtix. Inti?
Appuntu għax qassata jikkummenta.
Dikjara, ma kompli kompli.
Għalhekk qed ngħid fejn ma naqbilx mal-opinjoni tal-NAO għax ma nemminx li hemm daqshekk similarities. Per eżempju, provajt insib stampa ta' x'kien preżenta l-Partit Laburista ma' kull ma sibt presentation tal-Partit Nazzjonalista fej kienet jikkritika l-proġett. Jekk tara r-ritratt, hemmhekk tinduna li fil-proġett hemm ċumnija waħda. ċumnija waħda jindika, minnu tekniku ħajfejni mill-ewwel, li kien single shaft combined cycle gas turbine. Qed ngħidlek għalfejn ma naqbilx mal-konklużjoni tal-NEO.
Il-konklużjoni ma daħliġ fuq il-wedjiet elettorali ta' qabel elezzjoni għandek ċar u inti qed tirreferi għal-wedjiet ta' qabel elezzjoni. Qed
titkellem fuq ir-rapport.
Ir-rapport jgħidlek ċar, onorevoli
Mustafa. Jien qed nitkellem fuq similarities. Sur xejn qed ngħidlek għalfejn similarities sur xejn ma naqbilx ma'
kull. Ma qegħdin hawnhekk biex niddibattu u xxut jagħti kredenza.
Mhux ma naqbilx fejn ma naqbilx.
Maġbitek xi risposta.
Of greater concern to the NAO was kien il-fatt li dan il-konsorzjum kien 20 miljon shortfall. Li tħaltu fija pala board?
Le, ma ġiġ prezentata li jenna dik. Però, i permettili nispiċċa l-argument. Għax konta għaniet ingħiġa fl-Honorable Chairman. L-Honorable Chairman talabni nelenka fej. L-Honorable Chairman talabni nipprezenta fej jimma naqbiex mal-NAO. U jimma għandix problema nejt li fej ma naqbiex mal-NAO. Jekk qed nimxu l-mistoqsija oħra.
Qed insaqsik allura jekk ma kontx taf bdil li inti għandek dan il-konsorzjum li inti jivvutajt biex jingħata ikolli preferred bidder 20 miljun. Short for related to a front cost.
Le, ma konx naf.
Fil-presentation ta' tzjat ma qalulkomx?
Le, jien m'għandix problema ngħid, le, ma konx naf.
U allura llum ma tħoss li ġejt imqarra?
Le, ma ġejtx imqarra għax illum naf il-proġett twetta, ġifieri kieku matul il-proċess il-kumpanija il-preferred bidder ma wasalx. Kon nejt hemmhekk kelli ħares lura ngħid with hindsight, with the benefit of hindsight, kelli żball għax dik ma rajtiex jew nisaqsi għalfejn dik. Ma ġiġ prezentata li.
Ma jkompli 13.17 kont fosat fej ma taqbilx. Ili ħani tolbok, I mean, fuq il-punti fej ma jaqbilx.
Anke fil-topografija, fil-configuration. Fil-configuration tal-turbini, kienet jitkelmu fuq turbina single shaft, ovvja mir-ritrat li memx dik is-similarity ma dak li fġi attwat finalment. Iva. Similarity oħra li ma teżistix, per eżempju, il-location ta' regasification. F'dar ritrat il-location huwa totalment differenti minn dak li mbena attwalment. Evidentement fir-ritrat memx ġeti. L-unika similarity li jiena nara hija l-fatt li hemm power station li taħdem l-LNG. Elenkajtlek
ir-ritratti minn fejn tiġi?
Ir-ritratti ġibtom minn presentation tal-Partit Nazzjonalista. Jidher li
tal-Novore. Ma r-rapport tal-NAO, il-presentation tal-Nazzjonalista.
Għax ritt nara jien, jekk daw is-similarities jeżistu.
Saqsih domanda, saqsih domanda. Qed insaqsih domanda x'għandu x'jaqsam presentation tal-Partit Nazzjonista mal-NAO. Tassek saqsej, tonorevoli bedding fees. Insta arroganti, għax mux jinsal.
ċabbil komentu,
jini għatab, nisaqsej domandi, sekk u għedġbu, xie dispiaċini. ċanda xaqsam, il-Partit Nazzjonalista, presentation, mar-rapport l-NAO.
Senejdlek, għax l-unika rapport, l-unika ritrat li rnexxi l-insib fil-medja, kien ritrat mill-presentation tal-Partit Nazzjonalista. Fejjien rrit nara dak li preżenta l-Partit Laburista u vera u similar ma dak li mbena attwalment.
Ġifieri irrelevanti mar-rapport.
Le, irrelevanti ħafna x'qed jitkellem.
Mar-rapport il-proposta tal-Partit Nazzjonalista. Laqshekk qed ikun naf. Hekk qed jikkwota.
Le, m'intix tifhem.
Qed jikkwota.
Le,
qed jikkwota.
Inti sejt. Ħalleh jirrispondi jew mhux inti. Ħalleh jirrispondi mhux inti. Tkunx arroganti inti.
Ħalleh
jirrispondi jew.
Saqsu Robert Arrigo minu arroganti.
Kompli, sur Cherry. Sur Cherry, kompli.
Jekk joġobkom, Mariċ Botti Poli, jekk joġobkom, ħaj kompli xxut.
Jiena.
Jekk joġobkom, ħaj kompli
xxut.
Ħaj kompli xxut.
Jiena rajt il-rapport tal-NAO u rajt li miktub li kienem ħafna similarities. Unkwet, għajt ruħi u għamilt il-reċerka tijaj. U jiddispieċini nejt l-unika ritratt li sibt fuq l-internet. Kien, aparti ta' Times, għax memx ritrat bil-ħaq fit-Times, kien ritrat mill-presentation tal-Partit Nazzjonalista fej kienet jikkritika il-proposta tal-Partit Laburista. U hemmhekk stajt inqabbel il-presentation mill-lat tekniku biex narekku x'verhem dawk is-similarities. Lili ma jirriżultawlix. Biex nagħlaq fejn
ma taqbilx mal-NAO.
Dawk li qed jiġuni f'moħħi bħalissa, ma ġifieri hemm punti fejn ma naqbilx magħhom le. Iva.
Għaddek xi żżid.
Le, ma. Li qed ngħidlek hemm punti fejn ma naqbilx ma' conclusion. U per eżempju kif għedlek li m'hemmx sistema kif tottimizza x-xiri mill-interconnector meta dis-sistema teżisti. X'imkien chapter 12, sorry, section 12 lej l-aħħar. Anzi jagħti recommendation biex dis-sistema
Etna
jgħidlek, hekk surxedi biex nagħtik
l-opportunità.
Tajt inti kollu prima taqbiex biex imbagħad niverifikaw mal-uffiċċju tal-Awditur
Ġenerali.
Għalhekk qed nagħtih iċ-ċans.
Ma nistax nagħmluhom l-aġla. Nies uqgħu u darb'oħra jkompli.
Darb'oħra żgur ħajkollu jitla x'aħna m'għandix.
Għax din importanti ħafna biex ikompli, m'għandix għalfejn aġluha. Vera mhux mitthom xi ħdu pjaċir dak li qed
jgħid. Kif tiddeċidi x'qed nagħmluha aħna? U ħarrek x'arroganza.
Biex nagħlqu forsi l-mistoqsija. Point 12.11 l-aħħar ta' sentenza. The offices of the considered opinion that Enemalta ought to invest in a system that would assist it in the optimization of purchasing decision and regulate such a function through the formulation of an appropriate policy. Da, already in place, is sistema ġas eżisti li li bħal uffiċjal tal-Enemalta l-Enemalta l-Enemalta ma intervistaw nix kikonna jidilom.
Mela, grazie ħafna. Għalleġejt ovvjament ser tirċifi data oħra sabiex tkun terġa' titla' tirrispondi għal domandi
tagħna.
Mela. Kif il-xut joħroġ mill-kamra f'naġġorna ħalli nkun nistgħu. Mela, nipproponi aġġornament għat 13 ta' Settembru jkun it-tlieta. Jekk huwa tajjeb għal kulħadd nistgħu. Mela, il-ħin, mela, il-13, mela, qed nifhem li intom, kif nkomplu bl-elektrogas, minn taħat tal-faqar qed tgħidu li ħadd iftħu meta jiftaħ il-parlament komplu?
Komplu, komplu s-suġġett.
Ikomplu s-suġġett, mela, fit-13 ta' Settembru jkun it-tlieta.
Flaxra, fil-ħodu l-istess, nagħmlu?
Jekk jiena għalija, jekk
jiena għalija satej.
Satej aħjar.
Fet kollu jkordu ma fetax il-parlament. U għanedna meta ma jifetax il-parlament.
U jem mxferni.
Nirranġaw
flaxra.
Flaxra.
Ġaqbil il-nas, onorevoli bedin fi flaxra. Ġaqbil il-na.
13 September, flaxra ta' fil-ħodu għal-kontinuazzjoni tal-rapport tal-elektrogas. Yes, 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 yes. Mela, surċe, ħani tolbok. Mela, surċe,
jek
ma importax ta' tersaq naqra
vittu. Ma' ħajlest il-xut, ja, welu,
ħajlest
Ma nixtieq titħol kontroversi brabżonn, biss nixtieq li l-uffiċċju tagħna jkollu dritt jirrispondi għall-akkużi.
Mela, sur mela, jiena fil-fatt illum u anke għad-darba li jmiss ser nistenna li sur Xherri lesti x-xhieda tiegħu, nistaqsih jekk għandux allegazzjonijiet oħra xi jżid fejn ma jaqbilx u ovvjament ser nagħti lill-NEO meta jsiru dawn
it-tip. Mhux allegazzjonijiet qed jagħti opinjoni tiegħu, mhux allegazzjonijiet.
Ma jiena ser nagħti hemm allegazzjonijiet.
Iva, ma
Mela,
jiena mhux għalik qed ngħid l-awditur għall-kliem li qed juża
għall-inqas li nista' nitkellem għandhom ta' tliet membri tal-oppożizzjoni li għandna interess li l-awditur ġenerali iva jirrispondi
assolutament.
100% anke aħna nixtiequh jirrispondi.
Imma aħna ma nixtiequh
il-kliem li qed juża jekk ikun bħala chairman isu naqra l-kliem.
Mela, jekk taqblu fil-każ. Ħadd iġi verbalizzata li kif il-lesti xhieda ta' Sur Xherri l-enne u jiena taw seduta sabiex jagħtu l-ispjega tagħhom dwar dak li ntqal fi xhieda.
Mela, by all means. Aħna r-rimarka tiegħi kienet għax inti tħobb titfa' tħobb tuża kliem mhux korrett u aħna nikkorreġuk meta tagħmel hekk. Għax għandna obbligu naħa tal-gvern illi nikkorreġuk, tajjeb.
U aħna nikkorreġu lilkom.
Tajjeb. Grazzi ħafna aġġornati għad 9 ta' Settembru. Grazzi.
Ciao, thank you.